Nilqakom, onorevoli membri, al laqa numru 13 għal Kumitat tal-Kamra tad-Deputati permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari. Il-nistedinkom għat-talba tal-bidu, l-ura presenta l-Missier tal-Ibenta l-Spiritu Sant. Stimali Marija, b'il-grazzja nulija, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frotta ġuftijak ġesu. Nilqaw koll il-mistiedna tagħna għal dan il-Kumitat se nimxu b'din l-aġenda u mbagħad nintroduċi anke il-kellima illi għandna. Naddu għal minuti u nitlob sabiex jekk hawn xi rimarki jew inkella korrezzjonijiet fuq il-minuti ta' laqa numru 12 ta' nhar l-erba' 20 ta' Mejju. Allura qed nifhem illi il-minuti huma konfermati u b'hekk niġu għall-diskussjoni tal-lum. Kif tkellimna se nkunu qegħdin nibdew niddiskutu l-impatti ekonomiċi u rakkomandazzjonijiet post-COVID-19 għal din l-ewwel laqgħa għandna diversi mistednin minn setturi differenti, nfakkarkom ukoll illi apparti il-mistiedna tal-lum għada u koll ikonna il-tieni lott ta' mistiedna oħra biex imbagħad inkunu nistgħu nimxu għal diskussjoni bejnietna u anka għal rapport sabiex nippreżentaw quddiem il-Kamra tad-Deputati. Fil-fatt magħna għandna l-Sur Johan Buttigieġ mill-Malta Tourism Authority, għandna wkoll l-Sur Sandro Ketkuti illi mhux se jkun magħna però kien mistieden ukoll u attendew allura f'isem il-Malta Developers Association Dr. Marta Sportelli, il-Senjura Denis Xwiereb u anka is-Sur Douglas Holt li jinsab magħna. Min-naħa ta' Sport Malta għandna l-Sur Mark Kutajjar u mill-Malta Chamber of SME ser tkun qed tingħaqad magħna wkoll Abigail Mahu. Allura nistgħu ngħaddu għal l-ewwel kellim tagħna li huwa l-Kap Eżekuttiv is-Sur Mark Kutajjar illi nistiednu jingħaqad mal-mejda sabiex ikun jista' jagħtina l-osservazzjonijiet tiegħu kemm viżavi l-impatti ekonomiċi kif ukoll rakkomandazzjonijiet illi tara fil-qasam ta' l-isport.
Grazzi. Ovvjament l-isport f'Malta għandu żewġ dimensjonijiet. Hemm ċerta assoċjazzjonijiet li ovvjament jimpjegaw in-nies b'mod dirett. Hemm assoċjazzjonijiet li ħafna minnhom li huma l-maġġoranza tagħhom li jaħdmu permezz ta' volontiera. U allura li tajt kif laqgħet across the board hija xejn diffiċli. Però Sport Malta għamel studju u ħareġ ukoll impatt ġenerali li bidu bida xejn huwa nistgħu ngħidu l-impatt li wieħed kien qed jistenna. U daħal mbagħad f'assoċjazzjonijiet kbar li huma umbrella associations kbar, u mbagħad hemm l-element ta' kif intlaqtet Sport Malta li hija l-entità governattiva u allura hija il-main funder tal-assoċjazzjonijiet sportivi kollha. Suppost kien hemm preżentazzjoni però nista' nibqa' għaddej minn għandihom. Ġifieri l-idea ġenerali mela fejn tlaqtu bidu bida xejn hija l-aktar waħda ovvja. Dawn l-aktar li ntlaqtu hija li ma kellhomx li daw ġa kienu qed jippruvaw jagħmlu survival biex jgħixu kif kien huma, għax Malta hija pajjiż partikolari fejn kważi għandna iktar assoċjazzjonijiet u klabs milli nies. U allura il-COVID kompla tagħmel is-sitwazzjoni iktar diffiċli, għax ovvjament il-lack income u l-ispejjeż baqgħu hemm. L-aktar li ġew mill-quta b'mod partikolari huma l-organizzazzjonijiet iż-żgħar li daw sabuha diffiċli ħafna, anzi uħud minnhom at a certain stage bdew jitellgħu in-nieżlu isma' nagħlqu Issa meta timmorru f'assoċjazzjoni żaġas biex nagħti perspettiva, huwa dak il-klabb li jaħdem f'garax, li l-garax jikrih milli jdaħħal jerġa' joħroġ, ġifieri hawnhekk hawn Malta forsi ftit tafu li għandna pereżempju numru inkredibbli ta' martial arts clubs. Kważi ratio wise nikkumparaw mal-Asja għalli għandna ġifieri huma kbar li f'sitwazzjoni tajba irrendu tajjeb, imma f'sitwazzjoni diffiċli they went straight to zero. Barra minnek il-kirijiet baqgħu hemm għax inti jekk tikri garax biex tagħmel attività u titilfu l-garax hija titlef iż-żona, titlef l-erja, thank you. Titlef l-erja, titlef iż-żona, titlef kollox. U ovvjament kien hemm il-kbar imbagħad li kienu jiffukaw fuq il-gate money. Għandhom marru mill-ewwel ġew daw b'gate money zero u għadhom sallum effettivament b'gate money zero għax għalkemm il-kompetizzjonijiet ħajibdew fil-15 tal-Lulju, s'issa għadna m'għandniex indikazzjoni jekk aħna issa niftħu għall-ispettaturi. L-impatt imbagħad ġenerali ovvjament kien hemm restrizzjonijiet ta' minn fejn jdaħlu l-flus. Jdaħlu l-flus mill-club houses, jdaħlu l-flus mill-botteghini tagħhom, jdaħlu l-flus mill-ristoranti. Li ovvjament huma l-mejn daw qed jitilfuhom u anke iż-żar kien hemm ħafna li jħarsu l-qudiem fejn xtraw numru numru ta' biljetti tal-ajru biex jieħdu sehem f'kompetizzjonijiet, daw ħafna drabi joħorġu flus minn butom u allura r-return kien li qed jistennew issa mingħand l-airlines biex jieħdu l-flus lura. Dik hija l-impatt ġenerali. Speċifikament ħanna fuq ftit umbrella associations kbar, mod partikolari l-Kumitat Olimpiku Malti. Kumitat Olimpiku Malti li huwa differenti mill-entità li nirrappreżenta jiena, dan jitkellem fuq sport elite. Daw it-tlet areas ta' income tagħhom, apparti sport Malta li baqgħet tiffandja kif dejjem wiegħdet li ħadd tagħmel, ġej hemmhekk il-fandi ma naqsux, tilfu fondi mingħand l-sponsors, daw bażikament ġew. Minar sponsors kolla u anke il-Federazzjoniet Internazzjonali li kienu jiffandjaw diversi skemi tagħhom sabuha diffiċli biex iżommu l-fandi. Allura spiċċaw b'cash flow vera baxx bil-problema li kellha tintervjeni Sport Malta u tagħti advance payment għalihom biex jibqgħu jgħixu. Ovvjament peress li kienu non for profit organization il-ħaddiema tagħhom kellhom problema wkoll. Biex jieħdu ġisem. L-istess per eżempju ġara fil-Malta Racing Club. Il-Malta Racing Club huwa wkoll klabb kbir ħafna, mit-tmija ta' Marzu żgħu kellhom jalqu l-bibien, tilfu l-sponsors, tilfu wkoll il-gate money, tilfu l-flus mir-ristoranti u tilfu l-flus mill-betting fees u allura ekonomikament daw intlaqtu u ntlaqtu ħażin ħafna tant li l-gvern issa riċentament ukoll finanzjarjament tom is-somma ta' 150,000 euro. Sabiex dawn ikunu jistgħu jieħdu jibdew jerġgħu issa li ħerġgħu stimolu ġdid biex jerġgħu jibdew il-kompetizzjonijiet. Assoċjazzjoni oħra li sabet id-diffikultajiet li ovvjament hija l-aktar assoċjazzjoni li hija sponsorjata mill-Media l-Malta Football Association, apparti l-affarijiet l-oħrajn ta' regolamenti u diskussjonijiet fuq klabs u fuq mir-rebaħ il-lik, eċetera, eċetera. Dik hija diskussjoni separata ma' parti, daw tilfu wkoll sponsorships, it-kull tip ta' fundraising attivitajiet tagħhom spiċċaw ir-retainers bħal ġim, per eżempju kellhom jiefqu, u mill-gate money biss daw intlaqtu b'telf ta' 750,000 minn mindu fetħu sal-ġurnata tal-lum. U għalhekk reġgħu ġew moħluqa, reġgħu ġew moħluqa. L-istess problemi li kanna qabel. Nistgħu ngħidu trend tal-assoċjazzjoni huma l-istess, l-assoċjazzjoni oħra kbira bħal mija l-Aquatic Sport Association, l-assoċjazzjoni tal-water polo u tal-awm, l-istess intlaqtet il-klabs kollha tagħha daw tinsix li għandha ħafna klabs qegħdin fuq il-front, speċjalment fiż-żona ta' Taslim u anke fis-South, u daw l-istima mitlufa f'dil periodu mill-klabs tagħha kienet ta' 1.5 million. Jiġifieri dik kienet l-istima, l-assoċjazzjoni stess tilfet ukoll minn diversi fondi li kien jieħu, per eżempju il-Bed Night Scheme li tagħti Sport Malta ovvjament per estima stawċ iġibu competitions minn barra tilfu ammont ta' flus, tilfu ammont ta' flus mill-gate money u anke l-ASCS saġ barra clubs qed tikkunsidra tilfet madwar 9 miljun euro għal dan il-perjodu. Assoċjazzjonijiet iktar żgħar, għax provajna noqtu wkoll.
Kemm tilfet bejn il-clubs?
Bejn il-clubs waħedhom 1.5 miljon. L-assoċjazzjoni per se tilfet 9 miljon euro. L-istess assoċjazzjoni iżgħar però importanti, jiġifieri assoċjazzjoni medja, bħal Malta Basketball Association, il-clubs għalgħu daqqa kbira, ovvjament daw l-istess mill-bottegini, mill-restorants daħlu l-affarijiet tagħhom, tilfu income importanti, l-isport għandu income importanti minn nurseries. Ovvjament l-nurseries ma sarux, il-fis tan-nurseries għand il-parents ma tħallsux u dan kien income mitluf minn kull klabb bħal ma tilfu wkoll l-sponsors. L-assoċjazzjoni waħda, per eżempju, kellha problemi biex tħallas il-loms fuq il-binjiet tagħha. Għandhom car park li ma sarax jiġi utilizzat u l-car park hemmhekk huwa l-main sponsor tagħhom. U ovvjament kellhom ukoll ftit ta' problemi. E dawk huma bażikament kif intlaqtu l-Umbrella Associations il-kbar. Xi ħaġa oħra li studjajna hija kif intlaqtet Sport Malta. Funnily enough, peress li Sport Malta hija entità tal-gvern u allura toħroġ ħafna flus għax tisponsorja u tissussidja ħafna mill-faċilitajiet tagħha. Kemm ilhom li nagħlqu l-faċilitajiet, Sport Malta ma rrid tajjeb ħafna. Għaliex waħda mill-ispejjeż kbar li jkollna Sport Malta hija l-pixxina nazzjonali. Pixxina nazzjonali meta tqis li membership tagħha hija 100 euro fis-sena. U allura id-dħul huwa ftit il-ħruġ fuq il-pixxina nazzjonali huwa kbir. L-ilma, id-dawl, is-sħana tal-ilma peress li issa tinsaħnu kważi is-sena kollha, huma kollha għall-linja tagħna, huma kollha affarijiet li ġew frankati, l-ilma tax-showers kull imkien li daw bażikament kulħadd juża din il-faċilità u l-faċilitajiet oħra tagħna b'xejn. Allura saru savings overall pereżempju fis-salarji tal-part-timers. Aħna nħadmu 350 part-timer. Il-programm Girodot online. Online ma kenniġ bżonn 350 u niftħu, kenna bżonn 50 part-timer. Jiġifieri hemmhekk wkoll saru savings sostanzjali. Il-ħaddiema ta' Sport Malta iddeċidew waħedhom li jirrinunzjaw għall-overtime. Jiġifieri daw baqgħu jaħdmu bil-ħinijiet kollha tagħhom, bil-relazzjoni l-management għandu tajjeb mal-ħaddiema, daw iddeċidew li jagħmlu xogħol over and above, però ma jitħallsux tal-overtime sakemm issa nerġgħu nibdew jieħdu l-overtime li jkun ħaqqa li għamli l-overtime uħut minnhom huwa sistematiku, per eżempju replacement ta' maintenance officer ma wieħed jgħodi bidaw iddeċidew li jidħlu xorta fil-ħinijiet tagħhom u hemmhekk kien hemm savings palma kien hemm savings kif semmejna fil-fuel u anke attivitajiet nazzjonali kbar li ma sarux fosthom ir-regatta. Jiġri dik kienet waħda. Minnaħa l-oħra kellna mbagħad innuqqas fid-dħul għax għalkemm Sport Malta frankat ħafna flus, Sport Malta ma daħlitx pereżempju flus mill-concessions tagħha, ma ġewx nies minn barra jitrenjaw u hemmhekk fejn nistgħu aħna nagħmlu daqsxejn il-markup. Allura foreign training camps f'daw il-ġimgħat ġew zero. Kenna dħul li jsir pereżempju minn Sport Promotion Units, memberships, daily entry fees li u sales mill-istess faċilitajiet li ovvjament daw bilanċaw. Fuħadha mill-paġni pereżempju il-Dipartiment tal-Finanzi tagħna prova joħloq bej wieħed u ieħor kemm frankat Sport Malta f'dawn l-aħħar perjodu u frankat madwar ftit iktar minn kwart ta' miljon euro fil-perjodu li konna magħluqin. Għamilna diversi rakkomandazzjonijiet, waħda mir-rakkomandazzjonijiet li għamilna l-gvern u ġiet aċċettata, Sport Malta u l-gvern daħlu f'commitment li Malta tospita l-lob tal-pajjiż iż-żgħar tal-2023. Biex nippreparaw għall-lob tal-pajjiż iż-żgħar tal-2023 kenna bżonn għajnuna teknika speċjalment lill-10 federazzjonijiet li ħaj jirrepreżentawna f'dan il-lob. Ma ninsewx li il-lob beda b'mod amatorjali, ma tista tikkompeti mal-Montenegro, mal-Lussemburgu, ma' Ċipru, fejn dawn ma' Monaco li jġibu l-barani hemm minn Franza. Irridu nibqgħu kompetittivi. U l-gvern ta' garanzija li teknikament il-flus imwieda għal dawn il-lob, għal dawn il-lob se jibqgħu hemm, jiġifieri l-assoċjazzjoni tkun moħħhom mistrieħ li issa minn kif jiftaħ l-ajruport jibqgħu għaddejjin bil-preparazzjonijiet tagħhom. Għamilna wkoll xi inizjattivi, pereżempju waħda mill-inizjattivi li ressaqna jew ħaresku lill-Ministeru tal-Finanzi tkun dik il-klabs u l-assoċjazzjonijiet iħallsu ħafna kirijiet lill-gvern. Il-kwirietu ma kwantifikati 300,000 euro jekk jistax isir per eżempju xi ħaġa li dawn ovvjament jiġu mogħtija bħala kreditu mill-bilanċ li Franca Sport Malta. Ġifieri qegħdin bejn wieħed u ieħor qed nitkellmu fuq 300,000 li Sport Malta ma ddaħħalx. Sport Malta Franca dak l-istess ammont jekk nistgħux nagħtuhom lura lill-klabs għax il-klabs hemmhekk ikunu effettivament inkunu qed nejnuhom. Inizjattiva li ħal management u it's costed hija li il-clubs u l-assoċjazzjonijiet li jużaw il-faċilitajiet tagħna jiġu esklużi mill-ħlas sal-aħħar tas-sena. U aħna nkunu qed jgħinuhom biex daw jerġgħu jibdew jieħdu inizjattiva u jerġgħu jibdew ikabru il-faċilitajiet tagħhom. Qed ukoll nipproponu u niddiskutu mal-assoċjazzjonijiet għal darb'oħra fuq faċilitajiet ta' Sport Malta. Il-fees ġew ma miżeri, però nippruvaw naqtawhom 50% għal min juża minn barra, pereżempju għandna ħafna tiraturi li jużaw ix-shooting range ta' Gandia. Flok jibqgħu ħalsu X amount fir round, daw jibdew ħalsu X on two. Sewwa bħal muha wkoll u anke inizjattiva biex inħeġġu lit-tfal u żgħażagħ tagħna jerġgħu jibdew joħorġu minn hemm anke innaħħu xi ftit tal-biża li hemm li nerġgħu nagħmlu f'attivitajiet sportivi li f'Ottubru li ġej. Nerġgħu nagħtu discount fuq il-programmi ta' on the move tagħna. Il-programmi ġa għandhom ħlas ta' 46 euro fis-sena, nippruvaw nagħtu daqs iktar minn dan. U mbagħad kien hemm ukoll inizjattivi oħrajn li Sport Malta qed tipproponi bħal pereżempju li l-flus li tlifna mill-fond tat-turizmu sportiv għal din is-sena jiġi edit mal-flus tas-sena d-dieħla. Ġifieri aħna nieħdu l-iskema ta' sports turizm jak 350,000. Dik 350,000 li ħafna minnhom se jintużaw dis-sena jiġu meduda mas-sena d-dieħla. Anke qed niproponu qed niddiskutu wkoll mas-segretarjat parlamentari li forsi nistgħu it-taxxi li jħarsu l-atleti jiġu konsidrati għal din is-sena. Skemi li għandna ta' international participation l-istess li jaqbżu l-miljun euro jekk nistgħux li l-flus ma jiġux utilizzati minn din is-sena jiġu ttoppjati mas-sena d-dieħla. Għax naħseb hekk inkunu qed nerġgħu nagħtu fiduċja lil dawn l-assoċjazzjonijiet b'mod partikolari żgħar li m'għandhomx dħul ieħor li fit-tħul tal-Gvern u tal-Kumitat Olimpiku Malti biex effettivament jerġgħu ħarsu l qudiem li jżommu l-affarijiet li qed jagħmlu anke jkomplu jkabru.
Grazzi ħafna Sur Kutajjer ta' l-ispjega tiegħek. Ħandur fuq il-membri jekk għandhom xi domandi. Onorevoli.
L-għonet, grazzi, Sorgu Tajjar, ovvjament ukoll tal-ħidma li tagħmlu f'dan il-qasam, dan huwa kumitat li huwa tal-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji. Allura il-mistoqsijiet li jien nixtieq ressa huma iktar mill-ottika ta' l-aspett ekonomiku u finanzjarju biex kunu nistgħu ninkwadraw fil-kuntest tad-diskussjoni dwar l-impatti li huma marbutin mal-krisi tal-COVID. Aħna nqisu li l-sport għandu impatt u għandu potenzjal ta' impatt ekonomiku qawwi. Mod partikolari, mill-ottika li aħna nħarsu lej xi fisser impatt ekonomiku, għaliex nippruvaw kemm jista' jkun inwessaw id-definizzjoni li tkun definizzjoni li tkopri wkoll l-aspett soċjali ta' dak li tfisser l-ekonomija. Għat nibqgħu nemmnu l-ekonomija mhijiex numri biss, però l-ekonomija qiegħda biex is-soċjetà tagħna tkun tista' tgħix aħjar. U allura l-isport nemmnu aħna li huwa element essenzjali kemm il-lat tal-impatt soċjali, però wkoll għaliex l-isport jista' jkun industrija li fiha nifisha tkun kapaċi tiġġenera u toħloq ħafna attività. Jekk ovvjament il-gvern ikun qiegħed jinvesti biex dik l-industrija. Issir industrija, mhux li sempliċement inti tibqa' tittikja u tibqa' dej stantek hemm biss tagħmel dak li għandek tagħmel, però jekk ikun hemm investiment kapitali prinċipalment biex dan ikun jista' jitwassal issa. Però biex nerġgħu lura għal punt li semmejt inti fejn jidħlu l-aspetti tal-COVID, inti b'mod luċidu ħafna spjegajt l-impatti illi qed isofru l-assoċjazzjonijiet u l-clubs. U jiena xtaqtek illi tgħidilna x'kien l-ammont ta' għajnuna illi ta' direttament il-gvern sissa il-daw l-assoċjazzjonijiet u jekk inti tqix illi fiċ-ċirkostanzi tal-isfidi li hemm qudiem din iċ-ċirkostanza. Jekk l-għajnuna li jiena ta' sissa hijiex suffiċjenti biex daw il-klabb sissa mill-istaġun immedjatament issa ġala darba fl-ewwel ta' Lulju, fil-15 ta' Lulju, ir-restrizzjonijiet tista' tgħid ħajġu fit-tmiem, jekk dan u suffiċjenti biex daw issa l-messaġġ li ntuhom illum aħna minn dan il-kumitat huwa illi intom moħħkom mistri issa bl-għajnuna li jiena tajtu tista' terġgħu tibdew.
Grazzi onorevoli Claudio Grech, ma nafx hekk hemm xi domandi oħra jien ħanħu nagħmlu domandi mbagħad sorku tajjar kemm twieġeb waħda waħda wara.
Kemm
onorevoli Demarzid
ma dak li qal Claudio Grech. Mela fl-aħħar ta' preżentazzjoni inti għamilt numru ta' rakkomandazzjonijiet li qed tgħid li għamlet Sports Malta. Nifhem sew li dan għadhom fis-saġġi ta' rakkomandazzjoni. Kemm xtaqt illi tgħidilna f'liema stadju tinstabu fl-implementazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet u essenzjalment tgħidilna kemm ilhom li saru dawn ir-recommendations, okay, u x'impatt tħoss li se jkollhom il-fatt li nuru minnhom għadhom ma ġewx aċċettati minħabba tal-gvern. Tieni punt li xtaqt hemm fuq inkompli ma dak li qal l-Onorevoli Claudio Grech u tkellimt ħafna dwar l-impatt fuq l-associations. X'taqt forsi tajt tagħmilna daqsxejn iktar analiżi dwar l-impatt dwar il-clubs individwali. Firi jekk nitlu fuq Football Association għal argument. Firi x'kien l-impatt li dak kollu kellu fuq il-clubs u x'għajnuna diretta qiegħda tingħata lill-clubs. U x'taħsbu li ħatkun is-sitwazzjoni ta' dawn il-clubs din is-sena. Firi nafu li ħafna minnhom għandhom ta' spejjeż, firi nafu li ħafna minnhom ġew impattati uħud minnhom forsi iktar minn oħrajn. Nimmaġna qed titkellmu magħhom b'mod dirett m'għandix dubju. Però x'inhu l-futur li huma qegħdin jgħidu ħajkun.
Onorevoli Kristi De Bono.
Tamlu, biex nkomplu kol ma kollegi tijaj, l-axar l-ewwel punt propju norbot ma dak li għal kollega, il-kollega Mardo Marko fejn, what is the worst case scenario għal clubs Maltin u l-imma l-aktar sport, disciplina tal-sport li temmen li ħatiġi impattata post-Covid u l-aktar li ħajkollha wkoll dewmin għall-irkupra finanzjarju u sostenibilità ta' dak dik ix-xirxepina. Tieni punt rigward kif qal Claudio wkoll hawnhekk aħna wkoll bħala kumitat huwa Economic and Financial Affairs Committee allura ovvjament nifokaw aktar fuq il-sfidi finanzjari u ekonomiċi f'każ dawk finanzjari. Innotajt ukoll li ċertu disċiplini ngħataw il-wage supplement u disċiplini oħrajn ma jingħataw, ġifri Maltese Olympic Committee ma benefikawx mill-wage supplement, il-Malt Racing Club ibbenefikaw u l-Aquatic Sports Association ma benefikax. Jekk inti privy to this information, għaliex ċertu disċiplini ingħataw għalfejn le, jekk kienx hemm xi tip ta' test, jekk kienx hemm xi eżammijiet ukoll biex taraw għalfejn disċiplina kienet it was eligible oħrajn ma kienux eligible. Ovvjament hawn il-Ministru Edward Cicluna wkoll għandna l-benefit ukoll li hawn il-Ministru forsi wkoll jista' min qatt miegħek fir-risposta. Grazzi.
Grazzi jekk jixtieq isaqsi wkoll il-Ministru bil-qalb kollha hemm imbagħad nagħmel l-aħħar domanda minn ħati.
Sieti hija il-Gvern għandu kemm ħabbar recovery plan li huwa mini budget. u vvota 3 miljoni għal voluntary organizations li jinkludu l-sports. Naf li l-komitat ma jidilix li għadu setup kif sejt għassamu l-kriterji li sejgħuża, imma intom avviċinajtu l-Ministeri u l-Parliament Secretary biex jibda jara x'allocation għandkom tiegħu prorata ma' l-voluntary organizations. Le, that's a question.
Grazzi ħafna Ministru. L-aħħar domanda minna ħadd jgħid, ovvjament kif jaf kulħadd pjuttost jiena vuċi soda fejn jidħol l-isport li mhux biss jibqa' settur imma nġibuh industrija f'pajjiżna dik hija l-ħolma mhux biss tiegħi iżda l-ħolma ta' diversi sportivi u atleti qabel xejn għaliex ekonomikament naraw illi jista' jikkontribwixxi fil-kaxxa ta' Malta iżda parti minn hekk anke fis-saħħa tal-Maltin. Apparti il-mod dettaljat u eloquenti tal-ispjega tijak, xtaqt li nara iktar fejn titħol strategija u ħsieb għal sport fis-sens ta' lifestyle u mhux sport elite, ġifri fil-waqt li il-rapport jidħol sew fid-dettalji fejn jidħlu clubs. Mil-banda l-oħra, l-sport fil-ħajja ta' kuljum, l-sport għal min mhux se jikkompeti, ċertament li huwa importanti f'ħajjitna u xtaqt anke l-kommenti tiegħek f'dak ir-rigward. Fosthom ukoll għal fatt u nallaċċa ma' xi domandi li saru fejn fejn wieħed kellek kumpanniji privati ta' fitness pereżempju illi setgħu jiggwadanjaw b'mod dirett mill-wage supplement. Fil-waqt illi NGOs ovvjament ridu jidħlu fiftejn illi aċċenna wkoll il-Ministru għalih tramite s-segretarju parlamentari responsabbli kemm l-isport u anka l-istess għaqdiet ta' volontarjat. Għal daqstant xtaqtek tgħidilna xi ħsibijiet hemm minnaħa ta' sport Malta biex wieħed jittekilja din is-sitwazzjoni u anka relazzjoni tal-isport u t-turizmu. Grazzi.
Ringrazzjakom, ħan nipprova wieġeb id-domandi kollek, mbagħad skużawni jekk ninsa xi waħda minnhom. Waħda mid-domandi li għamel osservazzjoni għamel on Every Grek li naf li huwa attiv ħafna x'in sertaħ jiġri fuq il-Franz. Ħafna drabi hija jekk il-flus mhux biżejjed. Fil-sport f'kollox, naħseb il-flus qatt huma biżejjed, però nistgħu ngħidu li kemm Sport Malta tħabbat il-bieb lill-Ministeru tal-Finanzi, jien naħseb bħalissa għandna l-ikbar somma allokata fl-isport li qatt kien hawn. Just idea żgħira ħafna, il-Kumitat Olimpiku Malti fl-2013 kienet jieħu għajnuna teknika ta' kwart ta' miljun euro. Fl-2020 il-Kumitat Olimpiku Malti qed jieħu għajnuna teknika lill-assoċjazzjonijiet sportivi biss tal-lok tal-pajjiż iż-żgħar ta' 970,000 euro. Li din ħadd titla' ġiex miljuni is-sena d-diela s-sena ta' wara biex nibdew nippreparaw għall-lok tal-pajjiż iż-żgħar. Però effettivament tgħidli biżejjed ngħidlek ovvjament
ma kienx biżejjed, biżejjed naf li qatmu saqsi l-saqsi kull min jiġi.
Kulħadd ħabbat.
Ħatmu biżejjed. Li l-mistoqsija tiegħi kienet iktar speċifika biex inkonfermi jak, għax ovvjament hija taw sud web jgħidu u tirrispondi fuq. Inti għattinna hawnhekk x'problemi ffaċċaw l-assoċjazzjonijiet. Speċifikatament biex jiffaċċaw il-problema tal-COVID. Kemm ġi allokat, kemm irċevejtu intom, jew kemm tajtu, speċifikatament fil-każ tagħkom, u jekk dawk u mhix biżejjed biex huma jilqgħu għal din il-kriżi. Mhix biżejjed biex kulħadd jagħmel l-istadium tiegħu, insiha dik. Tajb jekk dawk mhux dik biss purament marbuta mal-COVID.
Waħda mill-garanziji li ħadu l-aqdi sportivi kollha hija l-garanzija li tal-Gvern li l-flus allokat għas-sena 2020 li qegħdin fiha, u fl-opinjoni tiegħi hawnhekk ovvjament nerġgħu ngħidu mhux biżejjed, però ovvjament huma il-Gvern ta' commitment li ħajerġgħu jingħatu. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra stess Sport Malta ħarġet, reġet ikkonfermat il-commitment letters ta' skemi tagħha li propju kienu ħarġu oriġinarjament f'Jannar, però biex inserħulhom moħħhom dawn ġew ikkonfermati kollha. Issa, jekk tara xinu biżejjed jew x'mhux biżejjed, minnaħat l-assoċjazzjonijiet li huma reġistrati b'Sport Malta, ġifieri ħafna mill-clubs esklus il-futbol u l-clubs tal-water polo, għax dawn ma jħarsux hekk imbagħad kjolqot hekk ma jkollhomx pjan ta' kontinġenza, dawn they are covered. They are covered fis-sens dawn baqalhom l-istess ammont ta' flus li kienu ħajjieħdu qabel u allura ħajkunu komdi fiċ-ċirkostanza li għandhom il-flus biex jerġgħu jibdew.
Li huma daw?
Li huma l-assoċjazzjonijiet iżgħar bażikament mhumiex il-Football Association, bażikament mhumiex il-clubs tal-water polo, dawk il-clubs li ma jġibux barranin li jiswewlhom ċerta ammont ta' flus u allura pereżempju jinnaf klab partikolari tal-futbol għamel il-budget tiegħu għax ħaseb li żgur ħa jidħol fl-Ewropa. Jekk dan il-budget effettivament ma daħalx fl-Ewropa raġunijiet differenti, ma kienx jaf minn fejn ħajkun il-klab sostenibbli. Ħafna mill-klabs li huma mexxija minn volontarjat
ma kellhomx plan B.
Huma bil-aqal. Klabs oħrajn li huma daqsxejn ikbar forsi ma kellhomx plan B għax ovvjament jien ma nafx min kien qed jistenna l-COVID. Jiġri ħadd ma kien qed jistenna l-COVID. Jiġri ma kellhomx plan B u qed jistejfuhom. Il-gvern ukoll għal dar klabs il-kbar, pereżempju tal-futbol, ikkonferma wkoll il-vot li jagħti lil-direttament lill-assoċjazzjoni tal-futbol. Jiġifieri li kollok dak il-vot konfermati, jien naħseb l-flus kollu ma konfermati, jien naħseb li huwa importanti. Għal dak li huma klabs, kif qal l-Onorevoli De Marco, kien hemm klabs li effettivament ħadu d-daqqa. Għandek l-sponsor ma daħalx, għandek l-inkam li tieħu mir-restoranti ma daħallekx. Għandek il-plejer barrani li qed Malta u trid ħalsu. Effettivament hemmhekk dawn kien hemm min jagħmel problemi. Waħda mid-deċiżjonijiet li ttieħdet mill-assoċjazzjoni kbira biex issolvi din il-problema hija l-assoċjazzjoni tal-water polo li din iddeċidiet unanimament bejn il-clubs li għal dis-sena mbagħad tiġi studjat il-plejers barrani ma jalabux Malta. U plejer barrani, kif tafu intom għal intom kollha mitħla tal-isport, tal-klab tal-water polo ma jġibx plejer kwalunkwe imma jġib it-top plejers tad-dinja. Allura l-kampjonat tas-sajf din is-sena ħajintlabbis minn.
Ġifieri jien nara l-analiżi tiegħek qisha l-iktar li ġew impattati. Huma dawk il-klabs
nixtieq li nżommu
jekk
tixtieq titlaq minix ħanżommu kiena, ma sakemm nista' mexxi forti, nippreferi li nimxu forti. Imma mont ta' mistoqsijiet nixtieq wieġeb u nota u ħanerġa' nagħtik iċ-ċans. Għax inkella ovvjament wieħed ma jkunx jista'. Imma nieħu pjaċir jekk tibqgħu hawnhekk ukoll. Tista' tkompli suq
tajba. Nowis, mela, ġifieri dik hemmhekk l-aktar impattat, ħani pol nipula nieħu mill-mistoqsija li kont se tagħmel xorta. L-aktar impattat iva effettivament huma dak il-clubs l-aktar dawk il-clubs li għandhom l-ispejjeż. F'dan l-istadju inħoss l-assoċjazzjonijiet l-oħrajn bil-fondi kollha garantiti iva għandhom pulmun li jistgħu jibdew jgħixu u jistgħu jibdew ħarsu quddiem. Ovvjament għad net niddiskutu mal-Ministeru tal-Finanzi jekk il-flus pereżempju imputati f'ċerti skemi li ma jintużawx dis-sena jistgħu jiġu miżmuma s-sena d-diela. Fostom il-famuża kif semmejt inti naqbel miegħek perfettament l-iskemi tat-turizmu għax l-isport jista' jkun ukoll kolonna importanti fl-ekonomija tal-pajjiż kif qiegħed wara kollox f'pajjiżi differenti. Għal mistoqsijiet oħrajn x'inhu huwa l-worst case scenario? Worst case scenario kien li kieku ma ftaħniex mill-ewwel. Ġifieri ovvjament is-saħħa ta' kull atleta, s-saħħa ta' kulħadd hija importanti, però worst case scenario kieku da baqgħet titwal u l-faċilitajiet tagħna baqgħu magħluqin u l-club houses tagħna baqgħu magħluqin u l-ristoranti tagħna baqgħu magħluqin għax hemmhekk kien ikollna problemi kbar. Ġifieri dak huwa l-worst case scenario. Fuq mistoqsija oħra fuq sostenibilità. Sfortunatament ħafna mill-assoċjazzjonijiet u l-klabs tagħna jħarsu minn aqwem. U naħseb hemmhekk irridu ninvestu iktar biex ngħinuhom daw jibdew iħarsu b'viżjoni l-qudiem li jkunu sostenibbli. Jiena xi kultant, mhux xi kultant, gburi ħafna pereżempju bl-entità tiegħi li ħafna drabi f'kull ħaġa li nagħmlu l-entità tagħna sejna mhux li ħafna drabi fix-xogħol li nagħmlu nkunu sostenibbli ħafna. Jiġifieri aħna ma nistennewx mingħand il-gvern li jtina l-fondi, għadna pereżempju kif assigurajna pakkett ta' 280,000 euro li kont qed niddiskutih kombinazzjoni din il-ġimgħa mal-onorevoli Kutajjer tal-Kummissjoni Ewropea biex inħeġġu n-nies ikunu aktar attivi. Dan il-pakkett fl-2013 kien ta' 30,000 euro. Din issa wasanna f-280,000 euro u żammejna wkoll ir-reżistenza ta' pajjiżi kbar bħalmhuma l-Ġermanja u Franza li rridu dan jinqasam skont il-popolazzjoni. U aħna għadna dan huwa fond żgħir li sport huwa importanti għal kulħadd speċjalment għal pajjiżi żgħar bħalna, allura l-fond jinqasam bejn kulħadd l-istess. Urnexxinna nagħmlu dan. Għal dik li hija eligibilità kif semmejt inti, ovvjament wieġbek aħjar minni żgur il-Ministru, hemm il-fond li ġi moti għal-volontarjat, aħna qegħdin fl-istess segretarjat parlamentari, għas-sport u volunteer organization din fl-istess ħin, u allura qed nagħmlu kampanja sabiex l-assoċjazzjonijiet sportivi tagħna jibbenefikaw minn dan il-fond. Minn dan il-fond ma ninsewx li issa anke biex niprevenu ċert abbużi, kull min huwa reġistrat ma' Sport Malta irid ikun reġistrat mal-volontarjat għax inkella ma jkunx jistejħu l-fondi tiegħu.
Affilli.
L-aħħar mistoqsija forsi biex inwieġeb lilek għal dik li hija strateġija tal-lifestyle tagħna ma ninsewx li l-Eurobarometer fl-aħħar beda jitkellem ftit għal dik li hija attività fiżika, tlajna ħafna skaluni jekk tgħidu li hawnhekk tlajniex biżejjed ngħidilkom le, għax ovvjament min iħobb jiex ħajja aktar b'saħħitha ovvjament jagħmel dan, qed naħdmu ħafna wkoll mal-Health Promotion Unit u qed nagħmlu wkoll kampanji li jidħlu direttament fid-djar, din is-sena għall-Ġim Ewropea tal-Isport li ssir f'Settembru beħsiebna fluk inġibu n-nies biss għandna ħanibdew induru l-pjazzetz biex inħeġġu aktar nies li jagħmlu attività fiżika. Però dak li huwa numri nistgħu ngħidu li statistikament kif taħna l-programm pereżempju Summer on the Move wara ġimgħa kellna nagħlqu għax il-programm kien ġa fully booked. X'inhu huwa l-step forward? L-step forward hija li ninvestu fiktar faċilitajiet u it-target hija li sakemm isiru l-lob tal-pajjiżi żgħar 2023 ikonna ħames faċilitajiet oħra fejn in-nies ikun jista' jibdew jippratikaw l-isport.
Tajjeb ferm, grazzi tar-rispost tiegħek. Hawn xi domandi oħrajn, Onorevoli De Marco?
Forsi ma segwitx kompletament, però x'taqtek tindikani minn dawn il-cost initiatives u non-cost initiatives li inkom irrakkomandajtu. Billi inti għabela informajtna illi kien hemm minnhom illi ġew aċċettati minn tal-gvern. Tikkonferma li ma minnhom indikati fil-fatt ġew aċċettati minn tal-gvern.
Għandek raġuni x'in sejt. Mela, il-cost initiatives huma kollha ġew aċċettati qegħdin f'diskussjoni biss fuq il-kwistjoni tar-rents li s'issa fid-diskussjoni wasanna sa moratorium biex ma jħallsux dis-sena. U Sport Malta qed kompli tilgħaba dal-avukat tax-xutam mal-gvern sabiex ovvjament mill-moratorium jispiċċa li effettivament intuhom kreditu u daw ma jħarsux u daw ma jħarsux lura. Fin-naħa tan-non-costed initiatives, fin-naħa tan-non-costed initiatives, l-iskemi ta' Sport Malta ġejna mogħtija garanzija li ovvjament ħajibqgħu jżommu l-istess ammonti ta' flus u allura ħajibqgħu jżommu wkoll l-ammonti ta' oħrajn. Jekk il-kirijiet ma jenix xinix nagħmlu moratorium daħħanna oħra non kosti wkoll li jiġi mod hija rebates fuq ir-renta tagħhom sabiex jintlaqgħu. Jiġifieri minn dawk wasanna f'dawk iż-żewġ.
Permetti li ħanku da xi speċifiku. Mela, inkomiltu għanek proposta illi kun hemm moratorium on NIVAT paid by associations, clubs, fitness centers. Diġi ta' ċittata jew le?
Le, għalissa le, ħanin li kalfej ukoll għax aħna ma konniex qed nistennew li ħanin niftħu il-faċilitajiet tagħna daqshekk.
Mela, dik ma tixtaqx ċittata. Tieni nett, mela inkom proponejt li kun hemm a reduction on tax paid by all part-time professionals in the sports sector who at present pay 7% tax. Qed naqblu dik ma ġiex aċċettata.
Dik u mbagħad il-gvern ta' qed niddiskutu fuq għax ovvjament aħna dejjem biex dulajna. Ġiex aċċettata. Le.
Mela, mbagħad hawnhekk qed titkellem dwar a one-time grant of not more than 500 euros on rent off premises for associations, clubs registered with Sport Malta who rent private premises. Nafu li hemm l-iskema li l-gvern ħabbar għal-negozju, però taf tajdi jekk di ġiġ aċċettata jew le.
Dik waħda mill-iskemi tagħna li ħad tkun hemm Sport Malta li ħad inbidel once l-International Participation Scheme ma tkunx użata kollha hija ħad infetaħ biex dawn il-clubs privati jistgħu japplikaw għal l-iskema.
Ok, però ħad għamlu intom u mhux minn ħadd għall-gvern.
Aħna l-gvern.
Ok, jekk awtorità aġenzija, but anyway. Issa, mbagħad għandek dwar sports mota schemes not utilized this year will be rolled over for 2021.
Yes, accepted.
Issa, mbagħad għandek further tax incentives to the one given at present to all sponsors who keep their commitment in 2020.
Still under discussion.
Biex nżid fuq il-komment ta' sostenibilità. Kemm importanti f'dal istadju il-liġi ta' kommerċjalizzazzjoni għall-clubs?
Jien naħseb li importanti ħafna liġi kommerċjalizzazzjoni għaliex għax nerġgħu mmorru fuq il-clubs il-kbar. Hawnhekk hawn m'għandniex triq tan-nofs għandna l-kbar li huma l-clubs tal-futbol u l-clubs tal-water polo, m'għandek l-ebda sport ieħor apparti t-tiġrijiet ta' żwiemel li hemm il-kbar, u mbagħad għandna ż-żgħar. Jiġifieri hemmhekk, jiġifieri importanti liġi kommerċjalizzazzjoni għax il-gvern qed jagħti ħafna artijiet. L-investituri huma l-istil jinvestu u allura might as well in the proper way daw ikunu sostenibli forna. Inun kliptejhom somma issa mbagħad jerġgħu jitolbu għal xi ħaġa.
Grazie ħafna, l-Onorevoli Claudio Grech, mbagħad l-Onorevoli Roberto.
Mela ħana ġeni ħdof ftit lura fejn kont qed insaqsik l-ewwel. Mela, int l-analiżi tiegħek samta klabs kbar, klabs żgħar. Klabs kbar illi inti qed tajt għandhom ċertu tip ta' spejjeż illi prinċipalment huma marbutin mal-ħlasijiet ta' plejers barranin, dawk qed jiffaċċaw diffikultajiet finanzjarji. Il-klabs iż-żgħar, jekk fimtek tajjeb jien però nixtieq tikkonfermali, dawna jidher illi fl-assessment tagħkom mhumiex qed jiffaċċaw problemi daqshekk kbar. Issa jiena fimt minn dak li qabt inti illi sar assessment minn naħa tagħkom ta' dan l-impatt. Tajjeb, u l-mistoqsija tiegħi kienet l-għajnuna li jiena tat li jew li qed tingħata mill-gvern minnkom direttament mill-Ministeru tal-Finanzi whatever, qed tkopri li ma netkemmi b'mod totali u qed tkopri l-ammonti illi daw il-clubs mill-assessment li għamiltu intom huma qed jinkorru, jiġifieri daw meta aħna jiġu jkellmuna clubs u assoċjazzjonijiet. Isma' jiena nixtieq intihom risposta wara tal-kumitat illi ngħid isma' jiena f'moħħi huwa ċar illi l-uniku klabb li għandu problem huwa klabb illi għandu plejers barranin ta' ċertu spiża. U dak qed nifhem illi l-gvern mhux ħajjejhom dawk il-clubs. Tajjeb, però klabb żgħir jekk qed nifhem l-interpretazzjoni tagħhom, l-assessment tagħhom, daw skont intom m'għandhomx problemi ta' barra minn dawn ħabba l-COVID. U nixtieq li tispjegali allura x'alloka l-gvern, x'allokajtu bħala gvern għalih, u jekk daw intom tarawx illi going forward peress li issa ħjerġgħu jiftħu daw it-tliet xhur huma jistgħu jkopruhom b'mod partikolari fl-isfond illi numru minnhom kellhom jagħmlu ċertu aġġustamenti anke fil-mod kif joperaw. Tajjeb, anke wkoll bl-antiċipazzjoni u bl-indikazzjoni u bid-direzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa illi għalkemm qed jiġu liftit il-miżuri ċertu degree ta' social distancing dak li għandu x'jaqsam fl-attivitajiet sportivi. Xorta waħda jibqa' jsir isu xi forma ta' appell biex dawn ikunu jistgħu. Jekk ma tistax tirrispondini jgħid isma' jiena m'għandix dik l-informazzjoni mhux ħaġa saqsijilek, imma nixtieq nifhem. Biex aħna nkunu nistgħu nispjegaw ukoll meta ħadd ieħor jiġi jgħidlek isma' aħna klabb żgħir fallejna b'dix nagħmlu.
Mela, ħani provantik fejn jidħol Sport Malta, jien issa nitkellem fejn jidħol l-entità tagħna. L-entità tagħna pereżempju ma tirregolax il-fitness centers. Jiġifieri aħna l-fitness centers privati li hawn f'dal-pajjiż, we don't regulate them ourselves. Dawn ma jiġux għandna għall-għajnuna. Il-persuni li ġew għandna għall-għajnuna pre-COVID u talbu X amount ta' għajnuna, din l-għajnuna baqgħet ġiet garantita lilhom issa wara l-COVID. Tfisser li kull min ġie għall-għajnuna għandna bl-iskemi aħna li provduti aħna, l-iskemi tiġu twikjati u rranġati biex pereżempju, għandna ti eżempju żgħir. Jekk ma ntafaqx il-flus fl-International Participation u talbu dawn facility improvement imħabba bżonniet tagħhom, il-flus ġew trasferiti mill-international participation tal-facility improvement. Jiġifieri kull talba li qed issir ta' għajnuna qed tiġi qed tiġi kkunsidrata. Għal dak li huma clubs kbar ħafna drabi onorevoli Grech, clubs tal-futbol, pereżempju ma jitwalbux l-għajnuna ta' sport Malta. Clubs tal-water polo minnaħa tagħhom jitolbu l-għajnuna ta' sport Malta u għalhekk sport Malta ħadet id-deċiżjoni li l-clubs tal-water polo li jużaw il-faċilitajiet aħna ma jħallsux sal-aħħar ta' 2020. Ma nafx hekk spjegajt ruħi tajjeb imma.
Grazzi ħafna, onorevoli Kutajjer.
Grazzi, tagħti l-opportunità. Grazzi ta' din l-opportunità. Xtaqt nieħu spunt żewġ punti pratikament. L-ewwel waħda dwar il-turiżmu sportiv. Kien hemm maċċenna leh ma ġejx mill-bidu, però ovvjament naħseb li konxi wkoll illi f'pajjiżna għandna aqdi sportivi jekk imsej ħażar illi pratikament jgħixu propju bil-attivitajiet li huma jorganizzaw bħal tournaments li jsiru f'pajjiżna meta jistiednu timijiet barranin. Ovvjament dawn kien hemm jiena qed nagħmlu ta' aqdi sportivi hekk imsej ħażar fejn dawn litteralment għandhom inkwiet kbir kif se jkunu qegħdin ikkampaw propju minħabba li tilfu mijiet jekk mhux eluf ta' atleti li kienu ġejna hawnhekk u kienet se tfissilhom ukoll il-ħajja tagħhom għas-sena li ġejja. Jekk din it-teħdiġ in consideration ukoll, illa għaliex ovvjament dan huwa telf, magħhom inżidu wkoll anke l-sponsors. Illa għaliex hemm numru ta' disportivi, ta' clubs u anke associations illi wkoll dawn pratikament fejn skadilhom kuntratt ma' sponsors illi kienu jżommuhom ħajjin dawn litteralment issaqluhom illi mhux se jikkonfermawhom l-sponsorship u allura dan sa jaffettwa ukoll anke fl-operat tagħhom. Kellna wkoll issa ħanuża ftit il-kappell ukoll mhux se nħodlu ħafna ħin bħal oppożizzjoni. Ressaqna numru ta' proposti sul kutajjer li jiena kont għaddejt lek kopja wkoll u kont anke lill-Gvern tkellem hawnhekk fil-Parlament. Dwar sussidju jew tnaqqis fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma vis-à-vis ukoll laqtiet il-klab sportiva. U l-Ministru tal-Finanzja hawnhekk jiena wkoll appellajtlu fil-Parlament ma naf jekk din ukoll inata ċwieden kienet proposta li ressaqna bħala oppożizzjoni. Anka wkoll jiena qed jirriżultali hemmhekk li l-affiliations fejsu kirijiet ukoll illi kellhom laqdiet jidher ukoll li hemmhekk sa twiżnu wkoll lil dawn il-clubs u l-associations, jiena qed nifhem illi smajtu wkoll anke l-clubs. Il-tqajtu nifhem li tqajtu mal-clubs u anke associations hekk imsej ħażar. L-aħħar punt, commitments tal-Gvern. Mela l-Gvern jeżistu commitments ma' numru ta' clubs u associations sportivi. Illi dawn kienu bdew numru ta' proġetti inizjattivi fejn il-Gvern kien kommess illi sejjejnhom parti jekk mhux kollha f'dawn l-inizjattivi. Jekk it-teħdiġ id-deċiżjoni u anke fuq proposta li konna ressaqna illi dawn għal din id-darba minħabba l-post-Covid l-effett tagħhom li ħajkollhom jista' jsir il-ħlas ukoll fejn normalment il-ħlas ixir wara li jkun tlesta x-xogħol kollu jekk jista' ikun hemm għajnuna wkoll minħata l-Gvern f'dan il-mument biex għall-inqas inti ma taqtalhomx nifishom fil-mixja ta' tlestija ta' dawn l-inizjattivi u proġetti li hum għandhom. Grazzi.
Grazzi ħafna lilek.
L-aħħar ħaġa żgħira, jekk tippermetti li semmejt.
Nippermettulek.
Jekk jogħġbok semmejt.
Ma naqgħux offside abbaj.
Assolutament, għadu ma xejjex il-lajs manager. L-aħħar punt semmejt inti wkoll dwar li taf titta' nifs l-NSO fl-istatistika. Regarding ovvjament f'dak li għandu x'jaqsam riżultati vis-à-vis l-attività fiżika. WHO ġimgħtejn ilu ħarġu wkoll statistika fejn pajjiżna fejn għandu x'jaqsam it-tfal erġajna qegħdin lar fost it-tfal fl-Ewropa jew aħjar dak illi tkun qegħdin taħt il-kappa tal-ħu. Naħseb illi wasal iż-żmien illi Sports Malta wkoll tibda tinvesti u timbutta lill-Gvern illi bis-serjetà rridu nibdew mill-kindergarten, mill-primarji illi naraw ukoll l-involviment ta' Sports Malta illa għaliex minkejja l-sports li qegħdin tagħmlu mark. Ovvjament riżultati jidru illi t-tfal tagħna feta jiżgħar f'dak li għandu x'aqsam obeżità u piżejjed qegħdin fost l-ar sfortunatament fid-dinja.
Grazzi ħafna, nitolbok anke twieġek u nikkonkludu biex naddu għall-mistiet oħrajn.
Lew ħanipprovaw wieġeb malaj. Fuq kwistjoni ta' garanziji, kif qatt forsi inti ma kontx hawn hekk, il-Gvern żamm il-commitments kollha tiegħu finanzjari ma' kull minn ta' commitment is-sena l-oħra għal din is-sena. Tfisser li clubs, li federazzjonijiet li għandhom il-proġetti tagħhom qed jiġi nipponħi bħalissa il-pixxina li hemm is-sajrins, it-tieni fażi tal-proġett tal-basketball, il-proġett tat-tennis, il-proġett tal-assoċjazzjoni tal-handball, daw il-commitments fost oħrajn baqgħu hemm kollha u ma ġewx intatti. Fuq id-dħul u nnuqqas ta' dħul Naqbel miegħek li kien hemm sponsors li ovvjament gerxu għalhekk l-inizjattiva li bħalissa qed niddiskutu li tiġi mod hija iktar inizjattiva nħajru iktar b'nuqqas ta' taxxa bl-iskema tagħna li tirrifondi t-taxxa minn sponsori l-klabs sabiex forsi inkabru daqsxejn il-perċentaġġ tar-rifond tat-taxxa sabiex hemmhekk inħajru iktar. Għal dak li huma ristoranti tkellimt qabel. L-sponsor ristoranti u l-sponsors huma huma marbutin ma' xulxina xu huma l-main sponsor. U ovvjament li ftaħna li ma domniex ma ftaħna kienet waħda li tat nifs unexpected nistgħu ngħidu l-klabs nista' ngħidu l-klabs tagħna fuq tal-kirijiet qegħdin f'diskussjoni fil-preżent mal-Ministeru tal-Finanzi s'issa ġew għasanna fil-grant ta' 500 euro li toħroġ skema differenti u anke il-Ministeru tal-Finanzi tagħna moratorium biex ma jħallsux din is-sena ovvjament aħna qed nippruvaw bħala avukati tal-klabs inkomplu nafsu wkoll sabiex din tiġi eskluża l kollox u jieħdu fol-refund fuq id-dawlu l-ilma ovvjament. Id-dawlu l-ilma huwa peace ħafna minnhom iħallsu daw bħala businesses u ovvjament naħseb għandhom ukoll għajnuna. Il-Ministeri korreġini jekk għandhom għajnuna ma għandhomx. Commercial. Għana kolla commercial, inklusi Sport Malta. Jiri, ovvjament, jibbenefika, ma nafx, kwi ġibtikx kolla.
Fuq il-kwistjoni ta' l-obesità.
Fuq il-kwistjoni ta' l-obesità, taf li kemm dal-qalbi, daqs kemm dal-qalbek di, taf kemm il-darba nitkellmu fuq din l-istess kwistjoni. Li il-Euro Barometer, u din id-darba mhux il-WHO, jgħid li Malta mill-aħħar post li konna fl-2014. Nitilgħu s-sal tminja mill-aħħar, naħseb li mhix biżejjed, però hemm. Iva tinkwitana l-kwistjoni tal-obeżità, iva wasal iż-żmien ukoll li nidħlu fis-sistema edukattiva biex aħna nħeġġu u nibdew naqbdu tfal mill-bidu, u jien naħseb li l-2023 il-lob tal-pajjiżi żalla u Malta jista' mhux biex iservi biex nilbqu l-medalji tad-deheb tal-fidda u tal-bronz, ma naħseb jista' jibda jsegwi wkoll biex ikonna aktar nies li jħossu l-kuxjenza li jagħmlu attività fiżika. Jien naħseb kif tafu dduru fejn dduru kull Franz in-nies qed jiżdiedu sena wara sena. Il-fitness center qed jiżdiedu sena wara sena u naħseb jekk nibdew ninkalkaw edukazzjoni fit-tfal. Għaliex inti m'għandekx tiekol mhux biex ma tiekolx, pereżempju, jew x'għandek tiekol, għawek ħafna minn għandna tfal taf huma d-diffikultà biex it-tfal tressaqhom il-bott mill-friġġ u mill-post għalik. Jiġifieri naħseb iva naqbel miegħek u naħseb li il-European Week of Sport, il-ġim Ewropea tal-sport, li għal-kemm hija ġimgħa fiha nifisa, qed nagħmlu kampanji edukattivi kif taf inti on widespread of media, naħseb hija importanti li nibqgħu intambru, jew nibqgħu intambru l-isport u l-attività fiżika. Kważi l-attività fiżika iktar importanti mill-isport innifsu.
Grazzi ħafna Sur Kutajjar, kemm tal-ħin tiegħek kif ukoll tal-insights li samt magħna li ċertament tal kumitat se nkunu qegħdin nieħdu nota tagħhom għal dan ir-rapport li se nippreżentaw aktar il qudiem. Nistieden issa il-kellima li jmiss mill-Malta Chamber of SMEs il-Sinjura Abigail Mamo. Nil-ek magħna nistiednek taddi l-kummenti tiegħek u anka taddi s-suġġerimenti ukoll post COVID imbagħad kif għamilna ma' Sur Kutajjar il-membri tal-istess kumitat ikun jistgħu jsaqsuk xi domandi. Grazzi.
Grazzi, nirringrazzjakom tal-attenzjoni this afternoon u tal-opportunità li nresqu daw il-punti li ħankun għadin nagħmlu jimprovajt niġbor raħsibijiet updated tana għax din hija sitwazzjoni li qed tinbidel ta' kull ġimgħa in a one pager u ħankun qed nagħdilkom dawn il-ħsibijiet. L-ewwel ħaġa nixtieq nirrimarkar li aħna nirrappreżentaw l-SMEs in ġenerali sewwa, ġifieri ma nifukawx fuq setturi partikolari, meta nkunu qegħdin nitkellmu tkun riflessjoni ta' setturi differenti li aħna nirrappreżentaw. U ovvjament il-fokus huwa fuq l-SME, speċjalment il-micro u l-enterprise żgħar. Jiena meta nitkellem fuq l-impatt fuq tal-COVID, meta nitkellem postijiet li huma iktar exposed għal pubbliku, noqgħod ħafna iktar attenta milli ħankun qed allum. aħna miex l-agenda tagħna li imbeżaw il-pubbliku jew inkella nkunu overly negative, però naħseb illum l-iskop ta' din il-laqa li qegħdin nagħmlu magħna illi aħna ntukom di actual scenario li aħna nkunu qegħdin naraw. L-impatt ekonomiku tal-Covid fuq il-membri tagħna kien wieħed devastanti. M'hemmx mod differenti kif jiena nista' nispjegah. Il-biċċa l-kbira b'exception żgħar ħafna huwa wieħed negattiv ħafna għal negattiv. Meta huma jgħidulna kif qegħdin jesperjenzaw il-Covid, jiġifieri s-sitwazzjoni qegħdin narawha serja ħafna, u aħna nkun qiegħda naqsam kategoriji ta' kif dan l-impatt qegħdin nevalwawh. L-ewwel ħaġa xi ħaġa li anke il-gvern qed jirrikonoxxi hemm dawk li huma 100% tourism dependent. Ovvjament qegħdin nitkellmu fuq l-areas li huma klassiċi li huma il-hotels, però beyond that għandna ħafna areas li huma 100% tourism dependent, għandna setturi ta' trasport, għandna affarijiet rikreattivi u events li huma 100% tourism dependent. U waħda mill-mistoqsijiet li nixtieq nibda biha li qegħdin nitkellmu fuq domestic tourism. U hemm question mark kbira dan id-domestic tourism. Ninbuttaw kemm ninbuttaw, ninċentivaw kemm ninċentivaw fil-verità sa fejn ħajwassalna bħala settur. Għal dawn is-setturi li huma 100% tourism dependent. Fejn jidħol it-turizmu qegħdin naraw li l-pjan tal-gvern huwa wieħed aggressiv. Jiġifieri nafu li ħajkun hemm kampanji aggressivi u hemm livell sostanzjali ta' ottimizmu relatat ma' dawn il-kampanji. Però fil-verità meta naraw anke il-faċilitajiet li aħna ħajkonna bħala Malta biex inġorru l-ammont ta' turisti nafu diġà li l-kapaciti tagħna naqset b'mod sostanzjali. U it 2.8 million tourists mhux fraction ħankunu qegħdin naraw naħseb qas ħankunu fil-verità qegħdin inxombuhom. Iktar tard ħankun qed nelabora iktar fuq ċertu aspetti u x'qegħdin naraw bħala forsi soluzzjonijiet u anke nelabora aktar fuq il-problema. Jiġifieri f'waqt li nirrikonoxxi li ħajkun hemm efforts irridu nkunu realistiċi u naraw fil-verità dawn l-efforts fejn fil-verità jistgħu wasluna sa fejn ħajkunu qegħdin iwasluna. Malta wkoll hija huwa pajjiż bil-limitazzjonijiet tiegħu, jiġifieri aħna m'aħniex ħankunu fuq il-mappa awtomatika ta' ħafna airlines u affarijiet hekk, jiġifieri Malta rridu nagħmlu terġa' effort ikbar biex inkunu fuq il-mappa. Fejn jidħol pereżempju mbagħad in-negozji fil-belt, kemm dawk li huma retail, kemm dawk li huma catering, il-belt marret lura ħafna. Il-belt huwa fost li jiddependi l-attività relatata ma' n-nies li jitlu ħabba orti, n-nies li jitlu ħabba l-offiċini u ma' ċekċik fil-verità. Il-belt kienet tettejx mil-cruise liners. Ġifiri il-moment li jintinqataw il-cruise liners u għanna dubji serji kemm ħajkunu għedin jibdew dawn il-cruise liners anke għanna fost il-membri tagħna li huma tour operators, jiġifieri għandna fil dirett ta' dawn il-cruise liners kemm ħajkunu qegħdin joperaw u x'ħajkun it-take-up u l-interess fihom dan it-tip ta' turizmu huwa l-darba oħra inkwitanti ħafna. Jiġifieri fejn qegħdin naraw ċertu catering establishments iktar mill-retail. Għax hemmhekk l-iktar li qegħdin naraw disparità fil-catering establishments qegħdin jibdew bil-mod il-mod jirkupraw ftit fejn jidħol il-belt għadhom sitwazzjoni gravi ħafna. And unless ma nafx jista' jsir given li it is very tourism related u id-dependency fuq il-cruise liners, il-belt sfortunatament għamilna efforts kbar. U hemm xi affarijiet oħra tal-li jistgħu jsiru bħal event speċifiċi u affarijiet hekk, però saru efforts kbar il-belt biex jsir investiment fil-business u biex il-belt timxi l qudiem terġa' lura għall-glorja li kellha fi żmien antik u issa marret tant lura u l-iskop tagħha ħajkun qed tibgħati ħafna fil-qudiem. Rajna inizjattiva tajba ħafna li kienet waħda mill-proposti li aħna poġġejna. Dik tal-vouchers, li ħatkunet tinċentiva once again suq domestiku biex jibda jiċċaqlaq ftitna fuq li kien hemm ħafna tfaddil, nafu li n-nies għadhom qegħdin jibżgħu x'hemm livell ta' inċertezza, kemm fil-marda, kemm inċertezza ekonomika, biex in-nies jibdew jagħmlu l-passi tagħhom u jibdew l-infieq, imma il-vouchers naħseb li xorta mhumiex se jkunu biżejjed. U ħankun qed nidħol imbagħad iktar fid-dettall ta' x'naħsbu li jista' jsir iktar. Dawk li mhumiex 100% dipendenti mit-turizmu huwa diffiċli li inti tajt li mhumiex xorta dipendenti mit-turizmu għax tant it-turizmu kien konsumatur kbir li dawn xorta huma setturi li sakemm mhumiex se jkollna t-turizmu qegħdin naraw kejk li x'kien ħafna ħafna. Ġifieri dawn huma xorta dipendenti ħafna fuq il-konsum, xorta dejjin slow għaliex huma dipendenti fuq il-konsum. U l-konsum naqas b'mod naturali imma naqas ħafna iktar għax kenna consumption ħafna ola meta kenna iktar barranin jaħdmu Malta u kenna iktar it-turisti u allura dawn ukoll ħadu daqqa sinifikanti u l-irpiljar tagħhom ħajkun qed jiġi affettwat b'mod sinifikanti u b'delejs kbar. Biex anka ngħidilkom fuq setturi li huma pjuttost independenti mbagħad mit-turizmu, per eżempju l-personal care. Il-personal care, per eżempju, jekk ikun kellna naraw, rajna differenza bej naqsmu f'kategoriji ta' tlieta aħna, naqsmu l-hairdressers, naqsmu l-beauty u naqsmu n-nails. Edha naqsamhom hekk għaliex fejn jidħlu hairdressers in-nies iħossuha bħala xi ħaġa aktar essenzjali li jmorru għaliha. Iktar ma tersaq mbagħad lejn din in-naħa, iktar ma tersaq lejn in-nails jarawha iktar bħala kapriġġ kbir. Per eżempju li rajna li fejn jidħol is-settur ta' dwiefer, in-nies għadu ħafna aktar lura, qegħdin jgħaddu ħafna inqas minna u daw they were not busy mill-bidu li fetħu. Settur joħra bħal tal-hairdressers li daw kellhom ir-rush inizjali, jiġifieri they had very 2 weeks of being busy u n-nies ġennewhom bil-phone calls biex jagħmlu l-appuntamenti u koll raw li issa bdew jikkalmaw. Ġifiri, in-nies ukoll qegħdin joqogħdu iktar attenti kif jonfqu u kemm jonfqu. They are much more conscious u qegħdin imorru lura fuq ċertu spending li qabel kienu jagħmlu b'mod regolari u issa qegħdin jispazzjaw iktar. Is-settur professjonali ukoll rajna li qed jiġi affettwat minn slowdown, setturi professjonali li daw bażikament esperjenzaw delay fl-slowdown li kellhom. Delay ta' 3 months li wkoll qegħdin iħossu issa il-pinch tal-COVID u ċertu kontratti li huma kellhom B2B ta' servizzi qegħdin jerġgħu jiġu rinegozjati biex ikollhom valur inqas u ta' commitment inqas. Setturi li aħna f'moħħna għandna li kienu sejrin tajjeb is-setturi tal-ikel u s-setturi tal-farmaċewtika. Dawn ovvjament kienu l-aħjar setturi waqt il-COVID, però wkoll issa qegħdin jaraw tnaqqis. Ġifier din turi trend ġenerali mal-konsumatur fejn qegħdin jonfqu inqas biex intikom pereżempju meta tkellem butchers, meta tkellem supermarkets, dawn qegħdin jaraw li ma' kull xirja in-nies qegħdin jonfqu iktar. Jiġifieri il-mod ta' kif qegħdin jagħmlu il-purchasing choices tagħhom qegħdin jażlu prodotti ta' valur inqas, forsi ta' kwalità inqas u qegħdin jippruvaw jgħaddu bl-affarijiet li għandhom bżonn, mhux jixtru affarijiet extra milli għandhom bżonn. Jiġifieri fejn xirja qabel inti kontom fuq 200 euros jew 250, issa tħares iktar li 150 euros ma' kull xirja. Dawn setturi li raw tnaqqis ta' 20% easily qegħdin ngħidu. Ġifieri dawn huma setturi li f'moħħna huma l-iktar setturi b'saħħithom fi żmien il-COVID. Fuq l-inċertezza x'taqt nitkellem ftit. L-inċertezza hi waħda kbira u mhijiex waħda eżaġerata. Hemm livell ta' inċertezza kbir u meta toqgħod tara pajjiżna fl-aħħar xhur għadda minn traġedji differenti bħala pajjiż. Jiġifieri il-mod ta' kif għalaqna s-sena l-oħra kellna kriżi politika, li dik konna inkwitati ħafna u sa dak iż-żmien l-inkwitana kien fuq ir-reputazzjoni u kif għanżommu ċertu investiment barrani li jibqa Malta u jibqa jħares li Malta bħala post attrajenti biex inti tinvesti għaliex. Ovvjament li sem tagħna kien jagħti din, kien ta' benefiċċju għalina. Dak iż-żmien il-kriżi politika ħasritilna l-festi għax kienet ħabtet maż-żmien il-festi mal-miliet u mas-sejls u l-affarijiet hekk. U sfortunatament għadna din inġerruha daqsxejn issa. Però mbagħad minn dik il-kriżi konna din naraw in-negozji li qegħdin anke minbidlu l-mexxejja u affarijiet hekk kienu qegħdin jaraw bidu pożittiv tas-sena. Kienu għedin jamlu korraċ fl-investiment taħħom umbat bum laqtitna l-Covid. Il-Covid qed iġibilna inċertezza u għawek għadni għedan itkellem fuq l-inċertezza ġenerali li ħakmet il-pajis dawn l-aħħar xhur. Għaliex il-situazzjoni tal-Covid ma nafux eżatt meta ħad tkun qiegħda titlaqna. Jiġifieri bħalissa din situazzjoni li qed ikollna daqsxejn mixed messages u dawn il-mixed messages għandna għall-aspett kummerċjali u għall-ekonomija huma tajbin xejn li inti qed tajt tisma' aħna nistgħu niftħu aħna nistgħu nimxu l qudiem u fl-istess ħin qegħdin ngħidu isma' għadna maħniex ċerti noqogħdu attenti xorta. Pereżempju nirrappreżentaw is-settur tat-tiġijiet, is-settur tal-events. Dawn ta' kuljum qegħdin jippruvaw jaraw eżatt fejn huma, jippruvaw isibu saqajhom jaraw meta ħajkunu qegħdin jibdew. Jiġifieri qatt għandna dik l-inċertezza plus li għandna inċertezza ikbar ta' fix-xitwa se jiġri mbagħad. Jiġifieri alright, forsi għas-sajf ħankunu bej wieħed u ieħor ħriġna minna l-Covid u ħankunu qegħdin nibdew noperaw. It-traġedja ikbar ħadd jiġri jekk il-Covid mbagħad terġa' taqbad fix-xitwa. U din hija xi ħaġa li n-negozju għadu qed jara bħala possibilità qegħdin nimmonitorjaw x'jiġru pajjiżi oħra bħal meta jagħmel is-settur tas-saħħa ovvjament, imma hija xi ħaġa li qed tinkwitana ħafna. Kriżi oħra li aħna m'għadniex qegħdin nitkellmu biżejjed fuqha għax dan huwa suġġett iktar diffiċli biex tifhmu li ħankunu qegħdin nidħlu fih eżatt wara jekk irna xi naħilsu mill-Covid huwa l-kriżi tal-manival. Il-kriżi tal-manival hija serja ħafna, aħna din inkwetati ħafna li nirrappreżentaw in-negozju, li ħajkun qed jiġri ħajkun qegħdin jieħdu minn idejna ir-rigni u ħajkun qed jieħu over entità differenti, il-livell ta' flessibilità u prattiċità li wieħed għandu bżonn fl-implementazzjoni ta' regolamenti u fl-implementazzjoni ta' liġi ħajkun qed jitilqilna bħala pajjiż. U hemm requirements li huma ibsin ħafna fuq in-negozjanti u kultant naraw anke bħala eżaġerati, ġifier il-fatt li wieħed jibda jitkellem li jibdew jintefgħu in-nies il-ħabs fejn daw ma ħallsux ċertu djus fit-taxxa hija xi ħaġa li konna jisna ħallejna warajna għal żmien twil bħala pajjiż u issa qegħdin nerġgħu naħarsu liha ħabba l-manival. Bħala jekk nista' naqbeż għall-proposti, l-ekonomija Maltija nbidlet ta' taħt fuq u l-istrateġija ekonomika u fiskali tagħna trid tinbidel ta' taħt fuq ukoll. Nieħdu pereżempju x'nistgħu nagħmlu fuq is-suq domestiku li dan huwa l-unika ħaġa li nistgħu bħalissa għandna garanzija fuq is-suq domestiku. Aħna proponejna li jkun hemm kampanja li tittargetja is-suq domestiku għaliex m'hemmx żmien tajjeb bħalissa fejn hemm apprezzament ta' kemm hu tajjeb li inti tinvesti fis-suq tagħna, fis-suq Malti, għaliex meta inti tonfoq 1 euro fil-business Malti inti qed tgħin il dak il-business isalva u qed tgħinu isalva lill-impjegati miegħu. Jiġifieri jekk ħankunu qegħdin nitilfu dan iċ-ċans bħalissa fejn hemm dan l-apprezzament mill-pubbliku in ġenerali tal-bżonn li nsostnu l-business Malti qabel ma nesportaw flusna barra minn Malta għax Malta nħobbu nagħmluha ħafna din għar-raġunijiet differenti, naħseb li għandna catchment potential hemmhekk li ma naffordjawx li inħallu warajna għaliex that is all that we can bank on for now. Plus nixtiequ naraw iktar inċentivi u nkunu daqsxejn kreattivi biex nindirizzaw il-konsum lej Malta iktar milli nindirizzawh lej barra minn Malta. Fejn jitlu il-banek u dawn mal-Onorevoli Clayton Bartolo jkonna ħafna diskussjonijiet fuqhom, inna nħabtu rasna mal-ġebel fejn jidħol il-banek, ma jfissirx li ma napprezzawx li s-sitwazzjoni hija diffiċli ħafna għall-banek, però minnaħa tan-negozju they are always on the receiving end u bażikament il-limitazzjonijiet li għandhom huma jiġu translated direttament fuq il-limitazzjonijiet x'tax jistgħu jagħmlu il-businesses Maltin irridu l-affarijiet sfortunatament they are not going to get any better bis-sitwazzjoni kif inhi. U about 6 to 7 years ago, jekk niftakar sew, konna diskutejna flimkien mal-commission situazzjoni ta' market failure li ra mbagħad il-kreazzjoni tal-Malta Development Bank. Ridna bħala pajjiż nippruvaw li hemm market failure fejn il-banek mhumiex qegħdin jaslu f'ċertu riskju u waslet li ġiet kreat tal-Malta Development Bank. Aħna nħossu li għandna bżonn banek li bħalissa huma lest li jitlu fir-riskju magħna li ħajkunu qegħdin jitlu magħna f'din is-sitwazzjoni tan diffiċli li l-banek ovvjament as proper private sector operators mhux dejjem ikunu jistgħu jitlu f'dawn ir-riski u kif diġà tkellimna naħsbu li l-Malta Development Bank għandu jkollu rimet ħafna ikbar u fejn kien hemm market failure li huwa ta' kbir tant qabel illum twessa ħafna iktar li jagħti lok għall-Malta Development Bank biex ikun jista' jieħu rimet ħafna ikbar. Fejn jidħol it-taxxa diġà proponina ċertu miżuri fejn jidħol it-taxxa il-35% aħna narawha għolja ħafna fiċ-ċirkostanzi. Din mhijiex proposta li jintlaqat imma proposta li ħankomplu nimbuttaw aħna min-naħa tagħna. Anka fil-kuntest il-Ministru tal-Finanzi jaf li aħna dejjem nitkellmu fuq din id-diskriminazzjoni li teżisti mikkumparat ma investiment barrani u businesses barrani li jiġu jissettjaw taħt forma jew oħra biex ngħidlek Malta li jibbenefikaw li fl-aħħar mill-aħħar iħallsu 5% biss tat-taxxa. Given li qegħdin nieħdu sitwazzjoni tat-taxxa ħafna iktar bis-serjetà issa li għandna r-riperkussjonijiet li ħajjiġu fuqna tal-manival ma naħsibx li hija tollerabbli li nibqgħu inżommu din id-diskriminazzjoni bejn il-businesses Maltin u l-businesses barranin. Plus li l-kundizzjoni bħalissa li għandna f'pajjiżna hija importanti ħafna li t-taxxa tonqos u aħna proponejna 20% tat-taxxa fuq il-business tonqos għal 20%. Another fiscal incentive li ħankunu għeddin nipproponu hija riduzzjoni tal-VAT rate dirajnija f'ħafna pajjiżi li għadha ssir biex tinċentiva u timbotta ċertu setturi speċjalment imma hemm pajjiżi fejn għamluha anke across the board. Issa wieħed jista' jkun forsi daqsxejn xettiku u jgħid imma isma' in-negozjanti din il-reduction in VAT rate ħajkun hu qegħdin jgħaddu għall-konsumatur. Fil-verità bħalissa tant is-sitwazzjoni aggravi li it is beyond the point kull 1 euro li aħna nsalvaw milli titħallas il-VAT hija 1 euro li ħadd intuża biex issalva l-businesses biex issalva l-impjegati tagħhom jew inkella jgawdi minnha il-konsumatur biex jonfoqgħu x'imkien ieħor. Mbagħad biex nagħlaq nitkellem daqsxejn fuq il-miżuri li diġà ġew annunzjati hemm parti mill-miżuri li aħna maħniex kuntenti bihom relatati mal-għajnuna speċjalment fuq il-kera. Simili ħafna hija sitwazzjoni tal-għajnuna fuq id-dawl, però tal-kera hija xi ħaġa li jtweġġa ħafna iktar in-negozju fejn inti ma tistax inti tkun bilt li jisma qed tara li l-negozju għandu bżonn għajnuna ta' 2500 u inti ma tagħmilx distinzjoni bejn negozju li għandu outlet wieħed u negozju li għandu multiple outlets u din il-ferita tista' tkun lu ħafna ikbar. Aħna proponejna miżuri li fl-opinjoni tagħna huma ħafna iktar sostenibbli fejn jidħol il-kera fejn jiġi incentivat il-landlord through tax credits u affarijiet oħra biex inaqqas il-kirja għax inkella l-landlord ħajibqa' jżomma fejn hi l-kirja importanti li ma jkunniex artificially inflated rents u il-gvern ikun qed jaqbel li ma businesses għandhom bżonn din it-tip ta' jnuna u jgħinhom sussidju bħala percentaġġ tal-kirja mhux bħala a one-time subsidy. Għax ovvjament inkella hemm ċertu negozji li fil-verità hija minima ħafna lajnuna li huma ħajkunu qegħdin jieħdu u għandna kirjiet li huma expensive ħafna.
Grazzi ħafna Miss Mamo ta' dik il-ħarsa dettaljata li tajtna inti għandur għall-membri jekk għandhom xi domandi għall-Sinjura Mamo. Onorevoli.
Ingrazzjak. Grazzi, Ms. Mamo, grazzi tal-ħidma u koll li tagħmlu mal-SMEs. U tar-ritratt fl-opinjoni tiegħi X-ray reali ta' dak li għaddejjem minnu ħafna mill-intraprizi iż-żgħar. Jiena xtaqtek forsi tidħol daqsxejn iktar fuq biex tagħti daqsxejn iktar spjegazzjoni tal-li huma dawk is-setturi. Illi għax intom ovvjament bħala Chamber of SMEs tkopru tista' tgħid il-firxa sħiħa tas-setturi fil-pajjiż. Li huma dawk is-setturi li intom qed taraw illi intlaqtu l-aktar. Però mhux biss intlaqtu, però illi inqabdu bej li intlaqtu l-aktar u ma sabux biżejjed għajnuna u appoġġ fl-istess ħin. Għaliex aħna meta kont qed nagħmlu l-analiżi tagħna rajna illi kellek sitwazzjoni fejn għandek setturi li forsi mhumiex direttament pereżempju involuti fit-turizmu, però natura tal-biznis tagħhom għandha nokon effekt dirett imbagħad mit-turizmu, però mbagħad daw spiċċaw inqabdu ishom between two stools fejn minn banda kellhom is-settur peress li ma kienx direttament dak il-famuż NXA ma nataw xajnuna, anki issa wkoll mhux ħajna taraw għajnuna lix. Il-lajnuna hija suġġetta mhux għal kulħadd però suġġetta għall-Annexes u kellhom mbagħad mill-banda l-oħra l-att kummerċjali li huma kienu qed jaraw jekk mhux il-valum tal-biznis għall-inqas għandhom impatt għall-finijiet ta' cash flow għax ovvjament inti għandek żewġ elementi li qed jaħdmu wkoll f'direzzjoni waħda dik id-direzzjoni negattiva. It-tieni punt li forsi xtaqtek tispjega wkoll huwa intom meta tħarsu lejn l-aspett tar-retail issa. Li jintom naħseb jinkom l-organizzazzjoni li għanda l-aħjar polz fuq fil-pajis. Tarawx illi inti diġa għattinna s-sistema tal-vouchers mhux ħadd tkun biżejjed. Però tarawx jew forsi tista' xtira komanda direttament x'inhu ma dawk il-miżuri li u kellek tajt isma' din hija l-iktar miżuri li tista' tagħmel impatt immedjat fir-retail biex ma nħallux aħna lir-retailers jaqtaw qalbhom u jispiċċaw il-li għalħu, xini dik il-mizura li huk kellek tajt hija l-iktar mizura li fl-opinjoni tiegħek qed ta' political level għandha tiġi ikkonsidrata. It-tielet punt semmejt l-issju li kien punt interessanti ħafna fuq il-Malta Development Bank. U aħna fimna mill-announcements li saru illi l-Malta Development Bank kien qiegħed jati għajnuna u faċilitajiet b'mod aktar b'mod anqas jgħidu hekk rigorus fis-sens ta' onerous obligations fuq il-business biex ikun jista' jgħinhom fiċ-ċirkostanzi li qegħdin fiha. Jekk daq jirriżulta lek xlilek illi qed tingħata din l-għajnuna u din l-għajnuna jekk hemm xi affarijiet li forsi inti tirrakkomanda illi għandhom jittieħdu in consideration biex din l-għajnuna tkun tista' tkompli tissaħħaħ għal din kategorija ta' businesses partikolari.
Mhux domandi oħrajn, onorevoli De Bono.
Grazzi.
Mikrofon.
Ħafna Ms. Mamo talli kont verament frank u tajt taħseb jina stampa reali ħafna ta' situazzjoni hemm barra. Milli fimtek sew, ovvjament l-ikbar sfida li hija ċ-ċank ta' settur ta' turizmu li ovvjament ġie impattat b'mod kif qatt inti devastating, u allura hemmhekk spjegajtilna b'mod ċar l-impatt li kumpaniji, SMEs, intrapriżi li huma dipendenti fuq dan is-settur qegħdin jesperjenzaw, però mbagħad hemm ukoll settur bħal tal-personal care li semmejt intu u setturi oħrajn li daw jiddependu mod ġenerali mill-konsum domestiku, però il-fulkrum tal-impatt tagħhom issa huwa mhux it-turiżmu imma disposable income, jiġifieri kemm in-nies issa għandhom flus fil-but, kemm qed iħossuhom komdi li hom fuq il-flus fil-but, dawk il-fuxxol tagħhom dawk li tnaqslhom il-pagi. Imbagħad hemm ukoll dak li semmejt inti is-settur li ħadni for granted li kważi kważi qed imorru aħjar imħabba l-spike abnormali li kien hemm fis-settur tal-farmaceutika u anke dak li kellem anke hemmhekk qed tara anti 20% ovvjament miċ-ċifri li żgur m'ammerhomx miċ-ċifri tagħkom li hemm hemmhekk hemm tnaqqis ta' 20% inkluż il-butcher supermarkets li huma jaqgħu hemm pratika dokoli ta' necessities. Ġifieri, mill-miżuri li kien hemm fl-aħħar lot u anke fil-kwet riċenza mini-budget jeħtieġ li jkun hemm miżuri aktar jew inkella huma miżuri adekwati fejn issa jinstigaw u fejn issa jixpunaw il-disposable income, ġifieri li jkun hemm aktar flus fil-but u anke il-fiduċja tal-konsumatur biex jinvesti fis-settur domestiku, però wkoll li jħossu aktar komdu wkoll jerġa' l-inqas jonfoq kif kien jonfoq qabel għaliex ovvjament tal-ismir qed naraw l-infiq jiżdied. Dik hija l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija dwar il-manivell. Realistikament, mismamo, kemm l-intrapriżi tagħna huma preparati għat-tiġdid u anke biex jadattaw ruhom għar-requirements li huma meħtieġa li jimplimentaw rigward il-manifrentijat li inti jattajt ukoll li jem ċertu biża dik l-inċertezza u l-fear of unknown. Però kienu preparati in ġenerali u li huma l-aktar setturi li qed iswa diffiċli intrapriżi żgħar, intrapriżi micro, setturi differenti li huma l-aktar preparati u dok li huma l-aqqas preparati biex ukoll jippreparaw ruhom għal dat-test kif qatt inti l-aktar kruċjali dak tal-manivell. It-tielet mistoqsija semmejt inti il-proposta li għamiltu bħala ċejmbru of SMEs dwar il-corporate tax, però anke dwar il-VAT. X'inhu l-mudell li qegħdin tipproponu bħala wkoll il-VAT? U r-rebgħa mistoqsija kemm il-darba nitkellmu nisma'mu aħna propożizzjoni intom bħala ċejmbru of SMEs intrapriżi in ġenerali dwar il-ħtieġa li speċjalment bħalissa f'dan iż-żmien surreali wieħed għandu jieħu l-opportunità biex jinvesti il-negozju tiegħu biex jimmodernizza, biex isir refurbishment, biex isir diversification fejn jeħtieġ, biex jadatta business model ġdid li jkun aktar adattat għal din realtà il-ġdida. Però realistikament inti l-iktar persuna li inti intaċ ma' dawn is-setturi. Kemm dawn setgħu jagħmluha issa bis-sfidi tal-kirijiet, bil-sfidi li kien hemm min kellu shutdown totali, min kellu l-sfidi li huma pratikament kulħadd tal-pagi. Kemm setgħu jagħmluha dawn li meta kien qed jiffaċċjaw l-akbar sfidi finanzjarji u ekonomiċi tagħhom, ikunu jistgħu wkoll jaħtfu l-opportunità biex jonfqu l-flus tagħhom dawk is-savings jew inkella speċjalment jilaħqu mill-commitment sarban hekk però wkoll jieħdu ċank mill-cash flow tagħhom biex jimmodernizzaw, biex diversifikaw, biex refurbishment, biex jqogħdu jimpjegaw jew inkella jħallsu konsulenti biex isibu business models ġodda. Kemm kienet realistika u kemm il-miżuri wkoll li ħabbar il-gvern jistgħu verament ikunu ta' għajnuna u kemm tara dik ix-xaqta daw li verament dawn negozji tagħna issa jistgħu wkoll jagħmlu dik il-qabża jew dak l-adaptation jew inkella modernizzar li qed ngħidu aħna li għandhom bżonn jagħmlu.
Grazzi ħafna, Onorevoli De Marco.
Kemm ftit punti mhux ħafna. Mela, kemm iżid għandhom mistoqsija tal-Onorevoli Grech u bħal li huma dawk is-setturi li inkom ittaraw illi ġew impattati b'mod dirett jew indirettament, però li mhumiex indikati jew elenkati fl-annex A or B. Tu li huma dawk is-setturi li avviċinawkom illi applikaw għall-assistenza bil-Multa Enterprise, pero għadhom marċevom il-assistenza, jew marċevom l-assistenza il-ġit indikata lilhom. Tilet punt, naqbel ta' xejn punt, hija l-kwistjoni li semmejt inti tal-manivela. Kif nafu però ħafna mill-miżuri sabiex jiġi implementat ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-manivela jaqa' f'idejn il-Gvern. Is-setturi ta' servizzi finanzjari li forsi wkoll inkom qegħdin f'kuntatt magħhom. X'impatt qed jgħidulkom illi se jkollu jekk Malta ma taddix mit-test tal-manival. Jifieri jekk bħala konsegwenza ta' dan Malta tiġi grey listed. X'effett dan ħajkollu fuq ix-xogħol illi l-aziendi, kumpaniji, professjonisti illi jaħadmu f'dan is-settur qed jantiċipawlkom lilkom illi ħajkun hemm rapport negattiv tal-manival. Punti ieħor relatat huwa dak tal-issue tal-correspondent banking. Kif nafu għandna problema tal-qasam, x'impatt dan qed jkollu. U l-aħħar punt tiegħi hija l-kwistjoni dwar il-kirjiet. Nafu illi again inkom qegħdin biġin ħafna dawk in-negozji li qegħdin iħallsu kirjiet sostanzjali u nafu l-kirjiet tal-aħħar snin saru sostanzjali. U illi l-assistenza ta' 2500 euro li tkopri kera fuq periodu ta' 3 xhur li jfisser average ta' 500 fix-xahar bħala massimu ma tibdix biex tkopri l-ġu tal-kirijiet. Barra minn għadda ta' anka dak li jsejjaħ tax deductions għal reduction in rent illi jista' joffri sit il-kera. Jitkellimtux mal-gvern dwar inċentivi fiskali biex jassistu is-sit jagħti riduzzjoni fil-kera biex bekk ovvjament ukoll l-inkwilin jieħu vantaġġ. Grazzi.
Grazzi ħafna, onorevoli Bartolo.
Ejna naħseb illi ħanibda bl-ewwel punt dwar il-manifal. Naqbel li din hija sfida lilna bħala pajjiż. M'għandha xejn taqsam ma' COVID, ġimblin par rispett. Niddiskutuha kemm irridu, però il-COVID u l-manival huma żewġ sfidi separati li għandna bħala pajjiż u waħda m'għandix titħallat mal-oħra u waħda ma timpattax l-oħra. U ħafna minn dak li għandu jsir jekk mhux kollu, qed isim l-istruzzjoni tal-Gvern. U hemm ħafna xogħol li huwa għaddej, ħafna xogħol li dan mhux xogħol toqgħod it-trombi biex tagħmlu, imma xogħol li tpoġġi bil-qiegħda x'ammar it-tmiem u tagħmlu dak ix-xogħol. Ġifieri aħna lilin milli noqogħdu nagħmlu ċertu sweeping statements. Tajjeb li npoġġu bil-qiegħda u naħseb tajjeb hawnhekk ukoll l-oppożizzjoni tara ftit kif minn flok ma tipprova tikbaħ ftit punti politiċi waqt kumitat bħal dan. Naħseb tajjeb li fejn hemm bżonn nikkollaboraw anke fuq livell internazzjonali, mill-ora nikkollaboraw. Il-punti dwar il-COVID, naħseb illi l-ewwel punt li nixtieq nistaqsik minn ismam huwa kemm huwa importanti l-fatt li ma marniex lockdown. Kellna min ftit ta' żmien ilu bada jgħidilna biex imorru lockdown. Kien hemm qalilna biex imorru lockdown fil-Parlament. Illum il-membri tal-Oppożizzjoni hawnhekk qed jistaqsu rightly so dwar il-budget, dwar il-pjan tal-ġenerazzjoni ekonomika. Li kieku marna f'lockdown kieku jiena tal-opinjoni personali u nixtieq li forsi nisma' ħaftit minn għandek x'kien ikun l-impatt li kieku aħna marna f'lockdown. Kieku llum mhux budget għandna bżonn, mhux pjan għandna bżonn, imma kieku llum għandna bżonn l-istess isejter biex nippruvaw nqajmu lil dawk kollha mill-mewt. Jiġifieri dik hija l-ewwel differenza. Punt ieħor li nixtieq nisma' forsi anke l-opinjoni tiegħek dwarha, tija dwar kemm kienet importanti l-aqal tal-Gvern u anke tan-negozji illi espandew meta l-Gvern ta' ekonomika, klima ekonomika pożittiva, kemm kien importanti li l-Gvern naqqas id-dejn tiegħu biex illum il-ġurnata qegħdin f'sitwazzjoni li nistgħu ngħinu mingħajr ma noqogħdu nistennew l-għajnuna mill-Unjoni Ewropea u allura nkun qegħdin impoġġu mbagħad friskju kbir sistema ta' taxxazzjoni ta' pajjiżna. Jiena nifhem il-punti li tressa ċ-Chamber of SMEs bħal ma taftar tajjeb inti nitkellmu ħafna drabi u m'għandi l-ebda problema li nkomplu nitkellmu għaliex jiena dejjem hemm inti li fejjem sfida wieħed għandu jindirizza. Però mill-banda l-oħra tajjeb nirrikonoxxu wkoll li s-sistema ta' taxxazzjoni ta' pajjiżna għenet li l-pajjiżna jimxu l qoddim. Illi li kieku ma ħandimniex aħna fuq is-sistema ta' taxxazzjoni u għajn nagħmluha ċara din. اللي متى جيت انترودوتا دي السيستما تاه الساتسيوني كان هم بيلا كروس دي بورد فوقها جفري اي ما نبروفاوش نجو نقبل للأبوزيزيوني هونك اي ما نبروفاوش نعملو بالون بوليتيكو من دان الاسبت طيب ايه تاسيو خسرة اللي نجو في كومنتاتك ونبدا نارا بشرتي افاري تسيرو بالون بوليتيكو جفري طيب اللي نحسب اللي نركونوشو الفات اللي احنا بحالا بايس احنا بحالا بايس كنا بلاقل fejtlu l-finanzi tal-gvern u issa nistgħu nagħtu lajnuna mingħajr ma qegħdin nirrikorru u nistennew lill-Unjoni Ewropea li lna tagħtina lajnuna li kif naħseb iddiskrivija tant tajjeb il-Ministru tal-Finanzi it's like isa bajtra ta' xewk. Jiġri wieħed irid joqgħod attent how to handle it. U din naħseb huwa punt importanti li qed jiġi anke sellhom il-ġurnata maqbul dwaru anke minn persuni oħrajn li lilna anke mill-politika. U naħseb punt li forsi tista' anke tespandi fuq inti huwa il-mod kif in-nies u l-familji qegħdin forsi minflok ma jinfqu flus f'supermarket qegħdin jonfqu flus tagħhom iktar f'restaurant fil-weekend. Jiġifieri naħseb dan huwa punt illi tajjeb illi forsi naċċennaw iżjed fuqu. Il-fatt li inti għandek familji li forsi qabel ma kinux joħorġu daqshekk fil-weekend, imma issa għaliex iridu jgħinu l-ekonomija ta' pajjiżna, għaliex jirrikonoxxu li hemm sfidi fit-turiżmu u grazzi wkoll għal-kampanja ta' promozzjoni qed issir anke minnaħa tal-MTA sabiex ingawdu iżjed il-pajjiżna. Jiena pereżempju, innotajt il-weekend li għadda għawdex traffiku kbira dejjem il-Mellieħa. Jiġri taraħ traffiku tilha lejn għawdex il-ġimgħa il-ħadd nies allura minn għawdex tieħu pjaċir fihom daw. Fl-opinjoni tiegħi dan ifisser illi għandek ċerti familji li qegħdin jonfqu inqas flus fis-supermarket forsi għand tal-laħam kif qed tant tajjeb. Però mbagħad qegħdin jonfqulek dawk l-istess flus f'restorant jew kellha f'takeaway. Jiġifieri dan hija parti wkoll biex id-distribution of income tkun qiegħda ssir b'mod differenti forsi milli kienet qiegħda ssir qabel, però naħseb mod bżonnijus kif għandu jsir illum. Fi ma nafx jekk intom bħala chamber notajtux forsi xi ċaqliq ukoll fejn jidħol l-spending power tal-poplu bejn supermarkets u restaurants. Grazzi.
Grazzi ħafna fidejk. Ministro?
Iva, mismaw, bħala organizzazzjoni responsabli mhux tara short term, tara long term. Overall, il-budget li sar, il-regeneration plan jew budget, jew mini budget type retreat, tħoss li given everything, mhux ħada kux maħax jew il-kera kabrija jew l-iskolla jew le. Imma taħseb li huwa given the circumstances huwa adequate fis-sens jew tħossu illi dawk il-mija, 900, 100 miljun setgħu kienu iżjed, speċjalment meta tikkomparaw ma' pajjiżi oħra. Ġifieri inta m'għandkom research u taraw u tgħidu isma' il-Ġermanja x'inhi tagħmel, l-Ingilterra x'inhi tagħmel, Franza tisimgħu huwa tisma' mhux il-miżura l-overall budget bħala percentage tal-GDP. Taraw on the low side. Ta' nofs jew jista' jgħaddi anka ta' pajjiżi speċjalment fl-Unjoni Ewropea. That's number one. Number two fuq it-taxxa. Mela minnaħa waħda quite justifiably il-membri tagħkom jixtiequ taxxa inqas. Kulħadd jixtieq taxxa inqas. Jiġifieri I think that's quite understood illi wieħed. U minnaħa l-oħra però it-tajdu isma, kikul kera kienet iżjed mhux aħjar għax tikkaveri għax hawn renti għoljien u da kollu, għamiltu stima ta' dawn. Fis-sens illi tafu wkoll illi l-pajjiż irid jibbilanċja. Jew jekk veru jrid iniżżel it-taxxa u l-piż tat-taxxa, u l-gvern veru jixtieq jimxi irid joqgħod attent għall-ispiża. Min-naħa l-oħra jekk intom qegħdin titolbu spiża ikbar. Biex ikun hemm iktar setturi jiġu covered, iktar individwi, iktar kategoriji u iktar tip ta' spejjeż, dik mhix covered, l-ispiża sa tola u din jekk ma nqogħdux attenti, jekk taqbeż ċertu percentaġġi, għandna fl-opinjoni tagħna at this point in time it's not a worry, imma jekk taqbeż ċertu percentaġġi, sa tfisser taxxa għall-membri tagħkom għall-futur. Everyone has to balance the present with the future. Ġifiri تعطو كاسا دين جبيري ازيت الكونسان اللي بين تشتيقو الجبرن يوم فوق ازيت ودتاد وانية I'm sure you're aware اللي كل عينونا لتاع الجبرن مصو بوستا state aid completamente كنا نهدو البرمس سبيتشيالي للكوميسيوني بيش نتوها لبدا تكسبير تايد اسمع هان هالاس لك نفس الكارات هان هالاس لك نفس الكونتا الالتريكو هان تيك الاسبيس بيش تمور سوبر ماركت هات ما يستنيا و هات ما يستنى تكسبير شافتر اول انا الغفرن هو تكسبير التكسبير من فلوسو اتناتو للدون لازيندي أفريت لي اللي أتما كنا نهول مولي سايسيرو تايد لي كينو جستيفيكاتي حفنا ومسا يدسبيشينا اللي نعملوهم عليش داي تسر جوبز إما الشورت يبقى الفات لي يا state aid اللي أزيندا بريفاتا اللي متى تعمل البروفيتي تالا ستشاد تاها برو حتما يايت إيه داكسار مليوناريو دانا ملا هودلو نفسو يو نو أنا في بايس ديمقراتيكو من يعمل فلوس good luck to him Pero minna għal-ohre jek jgħamil telf, ħatma jistenna li se jiġi u jgħajdlek smatini flus, mentri di d-darba jtnamluħa. Jġbiri, it-telf ta' aziendi, COVID u mux COVID, il-gvern jgħat jgħajt danu ċirkostanzi li nejnu bħala state aid li l-daw l-aziendi. Jġbiri, u jgħat jritu kun aware minn din l-state aid aspect ta' dan il-budget u koll.
Grazie għafna Ministru, nafli għandek għafna domandi kemm nżidlek u waħda jiena apparti l-kummenti anka illi saru fid-dawl ta' dak li qed inti. Laqtitni l-frażi li użajt fejn qed hemm ċertu kawtela mill-konsumatur illi għalija juri wkoll ċertu għaqal min-naħa tal-konsumatur kif nafu l-Maltin in ġenerali wieħed joqgħod bil-għaqal kemm għas-sitwazzjoni li għadda minna u anka jimxi pass pass għal dak li ġej. Mill-aspett liħor, minnaħa tal-membri ta' dawn l-SMEs li ħadd aħjar minnek ma jista' jitkellem dwaru. Qed tara ċertu kawtela anka fid-dawl ta' dak li mħabbar fejn jidħol il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Jew wieħed qed juri ċertu fiduċja wkoll. Tax miżuri għandu jieħu fejn jidħol marketing jew inkella miżuri oħrajn biex wieħed ikompli ikabbar jew ikompli fejħalla fis-suċċess ta' qabel il-COVID biex jerġa' jiġi lura on track.
All right. Mela, ħanibda mill-mistoqsijiet tal-Onorevoli Grech u anka tal-laċċa ma' parti mill-mistoqsija tal-Onorevoli De Marco fuq is-setturi li l-iktar li ġew impattati u għadhom ma bdewx jiġu mejjuna. Aħna kellna riservi sostanzjali fil-biċċa xogħol tal-wage supplement li mbagħad sibna arranġamenti mal-gvern iktar milli aħna fl-opinjoni tagħna iktar milli noħolqu żewġ listi ta' min huwa eligibbli għall-għajnuna konna nagħmluha bil-kontra u naraw li ma' setturi li l-iktar ma kienx jagħmel sens li inti tgħinhom direttament u l-bqija tagħti l-opportunità li l-kulħadd jersaq il qudiem. Għax kif spjegajt tant hija wiesa l-impatt li hija diffiċli ħafna biex inti tidentifika setturi partikolari u inkella taqta setturi oħra barra. Fil-fatt, b'diskussjonijiet li saru mal-Malt Enterprise, din xi ħaġa li saret, aħna nafu biċċert li ntlaqgħu applikazzjonijiet tal-weight supplement li ma kinux laqgħu fl-annes A u qas fl-annes B u dawn ingħataw l-għajnuna. Fejn kien hemm iktar komplikazzjonijiet għax forsi wieħed ma jkunx jaf jippreżenta il-każ tiegħu b'mod tajjeb u aħna nkunu nafu l-awtoritajiet x'inhu ma jistennew minn għandhom għamilna diskussjonijiet bilaterali u s'issa dawn is-setturi ġew mejjuna. Jiġifieri kif imbagħad evolvit l-iskema naħseb evolvit b'mod ħafna iktar sensibbli milli fil-verità ħarġet fil-bidu. Hemm setturi u mhux setturi, iktar mill-setturi, hemm businesses li dawn għadhom ma rċevewx risposta, allura dawk ikunu għedim situazzjoni ta' stress partikolari għax ovvjament ma jkunux jafu jekk mhux se jieħdu risposta favorevoli. Jew inkella forsi at their first application huma ġew rifjutati u mbagħad they disagree with that u jerġgħu jissottomettu iktar informazzjoni. I don't think that this is on a sectorial level, ġifiri naf li hemm ċertu setturi u jiena personalment ma naqbilx ma din id-diskriminazzjoni li ma ġewx mejjuna wkoll kellhom jiġu mejjuna ma dawn huma ftit bħala setturi. Però ħadmet fil-prattika b'dan il-mod u naħseb huwa ħafna ħafna iktar tajjeb minn kif oriġinarjament l-iskema kienet maħsuba. Fuq l-impatt fuq ir-retail u l-miżuri għad-domestic consumption. Ir-retail huwa settur li għadda minn termu il-kbir. Huwa settur li għandu l-isfidi partikolari tiegħu għax dawn inqabdu bi-stocks, inqabdu b'kirjiet għolin u issa din naraw x'tip ta' miżuri nistgħu nagħmlu to boost domestic demand. Ovvjament parti mill-voucher tista' tintuża direttament għar-retail, però partijiet oħra mill-voucher ma tistax tintuża, però aħna naħsbu li ħajkollhom ukoll impatt. Fuq ir-retail għaliex it's a chain reaction li wkoll ikunu jistgħu jibbenefikaw indirettament. Għax meta wieħed imbagħad imur ir-restaurant ovvjament ħajmur jixi xi ħaġa tal-ħwejjeġ jew inkella xi ħaġa hekk. Nirreferi nerġa' għall-miżuri li semmejt qabel li konna din nipproponu aħna fejn qegħdin nitolbu nuqqas fit-taxxa li naħseb li di tkun qed tgħin ħafna u anke nuqqas fil-vett. L-idea li nħallu iktar flus fil-but u nejnu daw il-businesses ikunu iktar b'saħħithom f'dan iż-żmien li tant huma vulnerabbli. Fuq il-Malta Development Bank nikkonferma li iwa kieku ma kienx hemm din l-iskema tal-Malta Development Bank kienu kun hemm diffikultajiet kbar ħafna. Ma jfissirx li ma kienx hemm challenges li wieħed għadna din id-dilja magħhom. Daw mhux ġejjin mill-Malta Development Bank imma aktar ġejjin mill-banek privati u dan qegħdin f'diskussjonijiet biex dejjem naraw kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni. Però meta kont qegħda nitkellem fuq il-Malta Development Bank iktar milli l-iskemi kurrenti aħna aktar qegħdin naraw sitwazzjonijiet fejn ċertu skemi ikunu available mill-Malta Development Bank dirett iktar milli jkun hemm l-intermedjarju li huwa l-bank li jġib il-difficultajiet tagħha li inti jkollok topera through an intermediary li għandu risk appetite u għandu l-appetit tiegħu biex kif dan jopera. Naqleb għall-mistoqsijiet għall-Onorevoli Kristi De Bono. Nixtieq ukoll highlightja għax inti semmejt fuq il-figuri aħna bħalissa f'dan iż-żmien tal-COVID. Qegħdin nagħmlu surveys on a monthly basis mal-membri tagħna. Għaliex huwa importanti ħafna li aħna naraw kif qegħdin jiżviluppaw l-affarijiet. Normalment ma nagħmlux starriċ daqshekk ta' spiss, però tanti sensittiva s-sitwazzjoni bħalissa u tant għandna bżonn barra li ovvjament aħna jkollna il-fil ta' nies għax ikollna kont għad-dirett letteralment kontinwament fix-xogħol tagħna. Però mbagħad fejn jidħlu figuri u affarijiet ta' statistika nkunu rridu niġbru din b'mod iktar organizzat biex ngħidu hekk. Inti semmejt tajjeb li il-miżuri li qegħdin naraw bħalissa huma iktar immirati lejn disposable income u iktar lejn li jinżidu l-fiduċja tan nies speċifikament għaliex aħna din nittargetjaw iktar is-suq domestiku bħalissa. U lura hemm bżonn li nagħmlu daw iż-żewġ affarijiet flimkien kemm inżidu l-fiduċja li huma għandhom biex huma jinvestu u jagħtu preferenza fl-infiq tagħhom fis-suq domestiku u anke inżidulhom kemm jista' jkun id-disposable income ħalli huma jmorru lejn il-consumption patterns li kellhom qabel ma ġiet fuqna. Il-COVID. Fejn jidħol il-corporate tax u il-VAT, aħna din nitkellmu fuq business tax, mhux corporate tax biss, jiġifieri din nitkellmu fuq taxxa l-income tax li ħallas in-negozju kollu, u mhux il-kumpaniji biss. U fuq il-mod ta' kif qed nipproponi.
Kjarifika ftit fuq għadi, nismagħu.
Sorry.
Tista' terġa' tikkjarifika ftit?
Iva, mela, fuq kif proponejna li ssir il-business tax, il-tnaqqis fit-taxxa fuq l-income tax għall-businesses kollha m'aħniex qegħdin ngħidu li ssir fuq il-kumpaniji biss, imma jsir fuq il-business kollha anke jekk inti self-employed. Ekku. Issa aħna proponejna li up to 100,000 in profits dawn jiġu intaxxati bi 20% mhux b'35%. X'inhu?
Skużani, ġiri bħal barra tagħmel ikollkom kop qegħdin tissuġġerixxu a corporation tax on top of the income tax? Jiġifieri le barra no. Tagħna tsefu l-imputation tax. Jekk it-title jkun hemm tax, corporation tax, dak tkun extra. Bħal minn barra l-Amerika, l-Inghilterra.
Mela ħalli nagħmlu hekk għax inkella ħanqajmu.
It-taxxa l-inkumpanija tħallas it-taxxa. Ma tiġix imputed at all. Mbagħad id-dividends jħallsu t-taxxa tagħhom.
Jiena jekk tintaħija
tola.
Jekk tintaħija
jiena jiena bħala clarification.
Yes, yes, imma biex nibdew li titqajjem diskussjoni, naħseb li għandna nagħtuha ċans li twieġeb tikkjarifika mbagħad nagħmlu nerġgħu rawn ta' domandi jekk hemm bżonn wara wkoll. Jiġifieri nitolbok li tikkjarifika wkoll fuq kif qed inti ssuġġerixxu li titqassam it-taxxa. Grazzi.
Mela fejn jidħoldin it-taxxa. Kif tiġi organizzata b'mod burokratiku jew affarijiet hekk, m'aħniex qegħdin nitlu fiha, aħna qegħdin ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar in-negozju fuq l-ewwel 100,000 li huwa jkun qed iħallas ma jħallas bit-35% imma jħallas bit-20%.
Ġifieri tibqa' full imputation system.
That's
important.
All right, issa fejn jidħol il-VAT. Il-proposta għadna ma melniex, il-proposta ħankun għedin nipreparawa, però għedin nħalsu lej biex inti kon ftit jien ta' xedin najdu, għedin nħalsu lej the general overall lowering of the VAT rate, mbagħad għal ċertu setturi li għandhom bżonn ngħinuna ikbar, ikun hemm terġa' taxxa iktar ridotta, da meta rajna kif ġiet implementata f'pajjiżi oħra. Ħadmu ħafna fuq dan il-model fejn huma naqsu pereżempju l-VAT rate 5% overall u mbagħad fejn għandhom already reduced VAT rates komplew inaqsuhom biex jinċentivaw dawn is-setturi ħankun għadin nippreżentaw proposta lill-Ministru fil-ġranet li ġejjin fuqha tal-VAT. Fuq il-mistoqsija tiegħek relatat mal-investiment huwa żmien diffiċli ħafna bħalissa biex inti tinvesti. U għazmin fejn inti l-investiment li qed tagħmel qed tagħmlu bi-studju u bi-projections li huma ta' ċertu responsabilità għax inti ma tafx eżatt il-futuri li inti deħel għalihom. Jiġifieri they are not being done in the same way kif aħna nifhmu investiment kif kien isir qabel. Però l-investiment qed isir ukoll bħala neċessità bħalissa għaliex hemm setturi li qegħdin ifittxu areas ġodda fejn huma jistgħu jitlu għaliex mhumiex qegħdin jaraw continuation tal-business sector fejn jew inkella continuation li huma jistgħu iżommu n-nifs sakemm jerġa' jirpilja dak is-settur. Aħna bħalissa li qegħdin nagħmlu serje tal-laqgħat mal-Membri tagħna biex ngħidulhom x'inhuma l-inċentivi relatati mal-investiment li huma jistgħu jagħmlu. Sissa qegħdin jesploraw, jiġifieri sissa għandna m'għandniex il-fil ta' huma kif qegħdin jittepjawhom u x'inhu ma jħossu meta jkunu qegħdin jittepjawhom u l-livell ta' kemm huma sudisfatti jew inkella fejn weħlu jew inkella fejn dan ma wassalx għax għadhom qegħdin l-ewwel ħaġa qegħdin jaċċettaw li huma jridu jagħmlu din iċ-change. U f'ċertu setturi hija change daqsxejn drastika u hija diffiċli inti taċċetta. U mbagħad iridu jesploraw l-investment measures li hemm. Mbagħad naraw kemm huma biżejjed dawn l-investment measures. Fuq il-manival, inti semmejt kemm huma lesti l-ewwel ħaġa fuq il-manival biex nindirizza xi ħaġa li qal l-Onorevoli Clayton Bartolo, jiena minn naħatej inkun daħal xi ħaġa bħal manival f'din id-diskussjoni għax jiena ma nistax inħares li l-futur tal-business u ma narax ma narax affarijiet li huma problematiċi wara l-Covid, ġifiri meta nkun għadin nitkellmu fuq situazzjoni korrenti u futura, ma nistax ma nkunx edha nara l-ambitu ekonomiku u tal-pajjiż as a whole. U dija xi ħaġa li għandi bżonn inwassal li xi ħaġa li qiegħda tinkwitana. Kemm huma lest in-negozjal ma' Nival, aħna għandna tip ta' negozji differenti. Kif sema l-Onorevoli Paulin De Marco, servizzi finanzjarji fejn dawn qegħdin jippreparaw ruħhom huma parti anke minn riformi li qegħdin isiru min-naħa tal-gvern u mill-istrutturi tal-gvern bħall-MFSA u affarijiet hekk. Jiġifieri dik il-preparazzjoni qiegħda ssir, issa kemm għandna nies fil-pajjiż li huma ta' kalibru u li jistgħu they fit into certain positions that will be required by each company to fulfill their requirements, that is very a bit questionable. Daw ħajkunu nies li ħajjiswew ammont ta' flus sostanzjali u huma riżorsa limitata ħafna f'pajjiżna, ġifieri li wieħed ikun jaf x'hemm bżonn u li wieħed ikun jista' jipprepara għalija bil-risorsi li għanna u maġi xaffarijiet differenti u għemmek fejdin naraw l-ikbar challenge bħala pajis. Issa mbagħad hemm business organizations oħrajn li mhumiex direttament. This is not their bread and butter and this is not the kind of language li they are used to talking about and understanding. U hemmhekk naħseb fejn il-COVID serqitilna ħafna żmien li kien importanti biex ngħinu l-daw in-negozji jippreparaw għal dan it-tibdil li ħajkun ħafna aktar stringenti milli naħseb esperjenzajna kemm niftakar in-negozju jiena li naħdem f'din l-organizzazzjoni 12-il sena żgur u anka qabel. Jiġifieri hemmhekk naħseb ħajkun hemm learning curve oħra li it will have to be done in a much shorter time span milli wieħed idealment kellu jagħmel. Inkompli fuq il-mistoqsijiet tal-Onorevoli De Marco, jekk Malta tiġi grey listed mill-Manival, ovvjament din tal-laċċja ftit mal-kwistjoni tar-reputazzjoni ta' Malta u kif iħares l-investitur lej Malta. U ovvjament m'hemmx affarijiet żbiex nista' ngħid fuq din. Hija xi ħaġa li lilna kieku tinkwitana ħafna. Nafu li il-Gvern Malti ħajkun qed jagħmel dak kollu possibbli biex Malta ma tkunx taħt din is-sitwazzjoni li tiġi grey listed taħt il-Manival, and it would be a very bad sign for our country and for our businesses and our investment potential minn barra kieku Malta tispiċċa f'din is-sitwazzjoni. Fuq il-biċċa xogħol tal-correspondent banking, fejn jidħol is-settur bankarju tkellimt ftit li għandna challenges differenti relatati mas-settur bankarju u tal-corresponding banking hija waħda minnhom. Bħalissa ma naħsibx li sa fejna forsi il-Ministru tal-Finanzi jista' jgħidilna iktar il-challenges li konna din naraw bil-correspondent banking għadhom hemmhekk. Il-membri tagħna għadhom inkwitati, aħna nirrappreżentaw anke CSPs, financial service providers, u daw regolarment ikellmuna fuq daw il-diffikultajiet u anke d-diffikultajiet li għandhom għax Malta hija pajjiż żgħir għandna ammont ta' players li huwa limitat ħafna, iċ-ċansiż li inti tattira ċertu banek lejn Malta huwa diffiċli u ċertu banek li aħna dejjem konna nirreferu lejhom u dejjem kienu ħafna iktar idejhom miftuħin biex jgħinu they have reached saturation stage u allura ma domx daqshekk available bħal ma kienu qabel. So iva s-situazzjoni tal-banek inna nitkellmu fuqha b'mod serju qisu minn dan iż-żmien is-sena l-oħra, imma we are nowhere close to finding solutions milli konna dak iż-żmien, anzi naħseb l-affarijiet how they developed and the series of unfortunate events li semmejt. Sfortunatament it will have to get worse before it gets better, naħseb.
Intolbok tirrispondi l-aħħar domandi għaliex ovvjament il-ħin kontra tagħna.
Fuq il-kwistjoni tal-kera, iwa aħna rajna xamlu pajjiżi oħra u fil-fatt li għamilna ħadna li ma naħsbu li huwa iktar adattat għal kasta Malta u kif spjegajt qabel proponejna sistema fejn il-landlord jiġi incentivat b'tax incentives biex huwa jinaqqas il-kirja minnaħa tiegħu u mbagħad il-gvern ikun qed ikunet jien minnaħati għaw b-sussidju f-percentaċ. Hemm pajjiżi li għamlu affarijiet differenti li qalu isma ħannaqsu l-kirjiet bin-nofs, enforzaw maħniex qegħdin ngħidu hekk, imma hemm pajjiżi li enforzaw li l-kirja tonqos bin-nofs u n-nofs lieħor jiġi mħallas is-sena d-dieħla. Hemm pajjiżi li anke għamlu liġijiet fejn inti ma tistax tkeċċil xi ħadd li ma jkunx jista' iħallas il-kera. Naħseb li għandna bżonn inkunu ħafna iktar ħafna iktar sostenibli u ħafna iktar tangibli fejn tidħol il-kera biex vera nkunu nistgħu ngħidu li għandna bħala pajjiż fuq din l-isfida tal-kera. Fuq li semma l-Onorevoli Clayton Bartolo għalwar jew mhuwiex hawnhekk, aħna konna waħda mill-organizzazzjonijiet li anke internament kellna ħafna diskussjonijiet relatata ma' Malta għandix bżonn tmur f'lockdown jew inkella le. Fl-aħħar mill-aħħar iddeċidejna li nimxu skont il-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa li kienu qegħdin il-loġika tagħna kienet issa l-awtoritajiet tas-saħħa dejjem mexxewna tajb u dejjem kellna riżultati tajbin. Allura nibqgħu mixjin skont dik id-direzzjoni. Aħna bħal-organizzazzjoni m'għadniex li Malta għandha tmur f'lockdown jew inkella le. Naħseb li issa in hindsight it turned out to be a very good idea li Malta ma marriċ f'lockdown, imma bqajna dejjin b'mod kaut u nimxu pass. Fuq it-tax system din naħseb li hija relatata mal-kumment li jiena għamilt relatat mal-barranin. Waħda mill-argument li jiena kont nagħmel il-Ministru jaf li l-mument dak iż-żmien ma kellniex COVID, dak iż-żmien kellna ekonomija li bdiet bil-mod tikkalma li kienet xi ħaġa tajba, imma eventually kienet ħa tibda tislowja wkoll. Il-mument li l-ekonomija tagħna ma kienx tibqa' b'saħħitha, l-ewwel ma kienx li kien ħajitlaq kien l-investitur barrani li ġi Malta waqt li l-affarijiet kienu għaddejjin tajjeb u li ħajibqa' għandna kien l-investitur Malti. Allura dak irridu nieħdu ħsieb l-aktar u aħna li ma konniex naqblu mhux il-fatt li inti ma tagħmilix attrajenti biex iġib ċertu investiment li Malta ma kienx ħajjiġi kieku, li inti jkollok businesses li qegħdin jikkompetu ma' xulxin imma x'wieħed huwa Malti ħallas bit-35% u lieħor li huwa barrani aħallas bil-5%. Dik għadna naħsbu li hija diskriminatorja, wasalna fejn wasalna. U ġiet kif ġiet is-sitwazzjoni tat-taxxa tagħna u x'daħħalna naħsbu li din id-diskriminazzjoni mhijiex aċċettabbli, and that is in reality not the reason why Malta has structured the tax system in that way. Fuq ir-restoranti, naħseb ir-restoranti qegħdin jaraw daqsxejn ċaqliq, però rridu naraw ftit li il-konsum domestiku ma jkunx biss size ta' konsum domestiku li jmur għawdex biss tajjeb bih. Ma jkun konsum domestiku li jkun b'saħħtu biżejjed li anke Malta tgawdi. Ministru, inti staqsejt fuq kemm huwa adekwat il-pakket u aħna ħriġna b'mod pożittiv fuq il-pakket kif taf, kellna riservi tagħna li għadnihom il-bidu relatat mal-kirjiet. U huwa budget li sa fejn fimt jiena ħajkun qed ikopri dawn it-tliet xhur partikolari li għaddejjin minnhom. Daw il-miżuri li semmejt jiena llum huma miżuri li qegħdin naraw għaliktar il-qoddim minn dawn it-tliet xhur. Jiġifieri qegħdin naraw li huma adequate għal bħalissa, ċertu miżuri li aħna proponejna li naħsbu li jkunu qegħdin itejbu, però aħna diġà ħriġna b'mod pożittiv fuqha. Fuq il-biċċa xogħol tat-taxxa, jekk aħna naraw ovvjament meta inti tkun qed naqas it-taxxa din ħadd ir-riżulta biex ngħidlek fis-spiża. Però dik hija xi ħaġa li napprezzawha, però jekk inti tibbaża l-kalkolu tiegħek fuq kif normalment imdorrijin nagħmlu li huwa dak tal-2019 u din it-taxxa kieku kellek tnaqqasha minn 35% għal 25% x'ħajkun l-impatt, dak mhux ir-realtà ta' kieku x'jiġri fi 2020 jew inkella fi 2021 għaliex ix-xogħol mhux se jibqa' l-istess. Il-turnover tal-businesses mhux se jkun l-istess, jiġifieri l-ispiża tal-gvern fil-verità ħatkun ħafna inqas minn dik li kieku swit u kieku saret fi 2019 meta hemm kellna ekonomija ħafna iktar b'saħħitha. Fuq l-state aid, ovvjament aħna wkoll inkunu aware ta' x'inhuma jagħmlu pajjiżi oħra u nafu li l-affarijiet li qiegħda tagħmel Malta bħal medin jagħmlu pajjiżi oħra ma jkunux jiġu, ma jkunux ikunu possibbli fi żmini differenti. Il-Commission anzi tat imbuttat biex ngħidlek li l-istati membri u qed tgħid isma' this is unprecedented times and these are extraordinary times. Jiġifieri we need extraordinary measures għalhekk huwa tajjeb li nistgħu nużaw il-gvern qed jagħmel użu mill-state aid possibbli. Naħseb biex niġi għall-aħħar mistoqsija dor tom malaj ħafna. Fuq il-kawtela, fiduċja u marketing, ma ngħidlekx kemm il-telefonata jkollna mal-businesses ta' kuljum jippruvaw jieħdu xi tip ta' gwida minn għandna biex jgħidulna isma' jiena x'ħanagħmel. Inbiddel is-settur tiegħi jinkompli ninvesti x'ħajkun l-outlook. U hija diffiċli ħafna li inti tigwidhom għax tant hemm unknowns li aħna stess ma nħossu nixkom din ngħidulhom biex jagħmlu ċertu commitments unless they see that they have solid ground standing to, for them to stand on. Bħalba per eżempju ċertu setturi marru iktar fid-direzzjoni online, investew f'marketing u f'pjattaformi u f'delivery systems li daw jafu li ħajkunu jistgħu jibqgħu jgawdu minnhom wara li tgħaddi il-COVID.
Ringrazzjak ħafna tal-mota li li weġibt il-domandi tagħna u allura ħan jieħdu nota għall-istess rapport li fuqu ħankunu qegħdin nosservaw anke il-kummenti tal-Malta Tourism Authority fil-fatt nil-qamana li Sur Johan Buttigieġ CEO fih dan l-istess autorità illi nistiednek tagħtina il-preżentazzjoni tiegħek imbagħad wara wkoll kif għamilna mal-kelliema ta' qabel ngħaddu għad-domandi qed nalloka 25 minuta biex bekk il-kelliema ta' warajk jafu li jonqoshom 25 minuta oħra għall-preżentazzjoni ta'. Grazzi,
Mr. Chairman. Fil-fatt il-preżentazzjoni tagħna ħadimni fuq 10 minuti għaliex ovvjament
25 minuti qed ninkludu d-domandi wkoll.
Istadina kienet 10 minuti ġifieri u 5 minuti ġismu. Ma ovvjament ħa nidħol fid-dettall malajr, ħalli mbagħad ovvjament inħalli l-oħra diskussjoni. Naħseb qatt ma kien hemm żmien fejn wieħed japprezza kemm hu importanti s-settur tat-turiżmu qabel ma attwalment ġara li ġara. Ovvjament dejjem konna narfu li s-settur tat-turiżmu huwa wieħed importanti, ma naħseb li qatt ma ħsibna l-impatt li għandu s-settur tat-turiżmu. U dan għaliex is-settur tat-turiżmu jaffettwa b'mod dirett u indirett numru ta' fċaċet ta' s-settur ekonomiku. Ġifieri tibda minn dak li għandu x'jaqsam ma' hotels, li jibqa' nieżel għal restaurants, wholesalers, suppliers, transportation, rekreazzjoni, events u kull kważi sfera tal-ħajja ta' kuljum. Ġifieri naħseb il-turizmu urina kif attualment konna ngħidu li huwa wieħed mill-pilastri li kien jammonta għal 11% tal-ekonomija, ma fir-realtà jammonta għal ħafna iżjed. Fit-tieni paġna tal-preżentazzjoni tiegħi hija maqsuma pratikament l-impatt kif rajnieh u x'effetti kien hemm fuq kull settur, fejn qed naraw li fuq l-akkomodazzjoni turizmu jammonta għal 74%. Fil-waqt li 26% l-oħra huwa relatat mal-konsum intern, għaliex ovvjament għandek numru ta' nies li baqgħu jgħixu għaw Malta u huma relatati iktar ma' xogħol milli ma' turizmu. Għandek it-trasport, ġifieri jekk naraw anke mill-figuri li tnaqsu mill-użu tal-public transport, wieħed ukoll jista' japprezza kważi nistgħu ngħidu li llum it-taksis huma litteralment inesistenti kważi. Għandek imbagħad il-kwistjoni tal-wholesale fej ovvjament fej għandek settur li huwa importanti tal-konsum intern żdied għaliex hemmhekk is-supermarkets fil-perjodu tal-COVID raw il-beħ jitripla u ħwiena żgħar li bil-kemm kienu bijaw xejn dew ibjaw ammont sostanzjali u wisset narġaw naraw ir-reverse lura li ovvjament qed jonqos il-konsum mill-supermarkets u qed jerġa' jmur lura għal dak li għandu x'jaqsam mar-ristoranti. Mbagħad ovvjament naraw daqsxejn l-effett fuq il-jobs. Jiġri nikkalkulaw li t-turizmu jaffettwa 26,000 job dirett li huwa approximately 11% tal-job kollha li għandu s-settur u mal 14,000 job ieħor li għandu x'jaqsam ma' jobs indiretti. Nikkalkulaw li għal kull 10 miljuni li jintefqu f'expenditure dana iżhom bi wieħed u ieħor 137 job u kull 10,000 turist iżhom bi wieħed u ieħor 121 job addizzjonali bħala indirect indirect jobs. Il-settur ta' turizmu bej wieħed u ieħor nikkalkulaw li fl-ekonomija is-sena l-oħra ippompja 2.1 billion euros fl-ekonomija. Kieku wieħed ikollu jieħu x-xenarju li għandna llum fejn attwalment kieku dis-sitwazzjoni tibqa' għaddejja kif inhi għaddejja sal-aħħar tas-sena, nitilfu l-fuq 1.7 billion euros fl-ekonomija tagħna. Jiġri l-impatt li wieħed għandu it-turizmu huwa wieħed jingħid enormi. Ovvjament kif qal tajjeb anka il-kellim ta' qabli l-awtorità tat-turizmu ħad tkun qed toħroġ fuq numru ta' miżuri aggressivi. Aħna dejjem nikkalkulaw li għal kull lira li tintefaq għandek 8 liri li jarġgħu jiġura fl-ekonomija. Ovvjament wieħed irid jifhem li hemm barra għandna kompetizzjoni ħarxa, għandna kompetizzjoni mhux biss għax qed nikkompetu mal diversi pajjiżi li qegħdin jiġġieldu għal kull passiġġier li jistgħu jġibu, imma wieħed irid jifhem ukoll li għandek numru ta' sitwazzjonijiet fejn nies illum spiċċaw bla ġob, għandek nies li spiċċalhom il-lif għaliex ħafna ġri fejn aħna Malta qegħdin naraw li jista' jkun li sejna kien ftit aħjar. Pajjiżi barranin attwalment għandhom kriżijiet. Jiġri pajjiżi barranin attwalment jekk kellhom 7% qatt illum dak il-qatt tela għal 14-20%. Għandek postijiet fejn literalment da spiċċalhom il-lif. Allura hemmhekk wieħed irid jinċentiva iżjed għaliex għandek tażel lil Malta u mhux post ieħor. Ovvjament irridu niftaħru wkoll bla bix-xogħol tajjeb li sar mid-Dipartiment mill-Ministeru tas-Saħħa Pubblika u mill-Professur Charmaine Gawċi li ovvjament bħala Superintendent tas-Saħħa Pubblika nistgħu ovvjament nimmarkitjaw il-Malta bħala wieħed mill-iktar pajjiżi li kontrollajna il-mixjija tal-pandemija mod aqli u ovvjament da se jkun qed jgħinna biex anke aħna nkunu nistgħu nbigħu l-pajjiżna fejn għandna wkoll numru ta' possibilitajiet biex f'każ li jinqala każ nistgħu niħħendilhom mod tajjeb ħafna. Il-short term ovvjament tlaqna bl-istrateġija li nattakaw is-suq domestiku u il-gvern ħabbar numru ta' miżuri inkluż għajnuna diretta lil-kull settur li jaqa' taħt il-sistema tal-liċenzjar tal-awtorità tat-turizmu fejn dawk huma kollha NX1. Għandek ukoll it-tneħħija tal-licenses u kontribuzzjonijiet għal dis-sena, kif ukoll ħarġet l-aħħar waħda l-34 miljun fi skema ta' vouchers li qegħdin il-ġimgħa d-dieħla hopefully jibdew jitqasmu biex ovvjament ninċentivaw is-suq lokali. Ovvjament nifhmu wkoll li għandek numru ta' setturi li pereżempju bħal-belt li għadu ma ppikjax. jibri nisa najt li nar il-ġima se nkunu qed inħabru pjan sħiħ biex attwalment nerġgħu nagħmlu l-belt dik il-post fejn wieħed ikollu għal xiex jiġi l-belt. Jibri nar il-ġima ħankunu qed inħabru pakkett sħiħ ta' miżuri li fejn nofu iktar minn 9 miljun biex pratikament natteraw in-nies lura lejn il-belt għaliex nemmnu li l-belt għandha tkun il-belt kapitali. Li wieħed irid jara wkoll li fuq nota pożittiva il-hotels li għandna l-belt qed jirrapportaw ammont ta' bookings soddisfaċenti, juri ġiġa bdejna. Min-naħa tagħna bdejna wkoll ngħinu f'numru ta' miżuri inkluż it-tour operator support scheme, arġajna ikkikjajnija u qed nagħtu hemmhekk għajnuniet lill-tour operators barranin biex ovvjament jattiraw nies lejn Malta, ed ukoll ngħinu biex nirreklamaw iżjed lil Malta fejn dak li għandu x'jaqsam mal-port iż-żikbar booking.com, Expedia u oħrajn. Edin ukoll f'diskussjonijiet mal-lukandiera l-kbar li huma l-4 star u 5 star hotels biex aħna ovvjament ninċentivawhom biex għal kull booking li jġibu jsir sistema fejn inti attwalment l-awtorità tagħti tot ta' flus għal kull booking li jsir u huma jmexxu ovvjament u jirreklamaw lill-Malta fil-loyalty schemes tagħhom biex hemmhekk huma jattiraw kemm jista' jkun nies ta' kwalità ovvjament sistema fejn il-gvern qed jagħti dik l-inċentiv fiskali u huma qed jagħtu servizz addizzjonali lill-klijenti tagħhom. Allura it will be a win-win situation għal kulħadd. Ovvjament bħala awtorità tat-turiżmu rajna wkoll x'qed isir mill-pajjiżi barranin, jiġifieri hemm diversi strateġiji, min jgħidlek inħallaslek il-vjaġġi b'xejn, min jgħidlek 3-4-2, eċetera, eċetera. Ma fl-aħħar mill-aħħar qegħdin fil-bilanċ ta' li rridu nġibu l-kwalità u n-numri wkoll. Jiġifieri hemmhekk irridu nibbilanċjaw dak li rridu. Kif ovvjament ġa ħabbarna għandek konna għaddejjin fuq il-ġismu ta' Safe Corridors u issa ovvjament anka wara direzzjoni li kien hemm mingħand il-Kummissjoni biex attwalment il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jiftħu internament bejn il-Membri Stati hemmhekk ovvjament kif anka ħabbar il-Prim Ministru il-ħadd li għadda se nkun qegħdin mill-ewwel tal-Lulju niftħu il-bibien tagħna għal numru ta' pajjiżi kif ġew imsemmija. Ovvjament se tkun sena li żgur ma ħniex se naraw 2.9 million, jiġri ħadd ma jista' jimmaġina li b'xi mod ħankunu qed naraw il-figuri li konna qed naraw is-sena l-oħra, imma hopefully ħankunu qed naraw numru li anke meta tkellimna mal-rappreżentanti MHRA u setturi oħrajn huma ferm kuntenti jekk nieħu ċertu targets. Jiġri aħna targets huma li huma se nkunu qegħdin niġġieldu għal kwalunkwe passeġġier li nistgħu nġibu lejn Malta u s'issa anka minn dak li qed nirċievu anka mill-airlines ovvjament they are quite happy anka bil-marketing agreements li qed nagħmlu magħhom biex nattiraw u nżommu wkoll il-konnettività tagħna mal-pajjiżi li huma speċjalment il-core markets tagħna.
Grazzi ħafna lilek. Hemm xi domandi mill-membri l-Onorevoli De Marco.
Bxej grazzi ta' xogħolkom kun kollegi minnhom. Biex ikollna idea tal wan x'inhu targets tagħkom għal din is-sena. Tilinet tista' tgħina xejta indikazzjoni ta' x'inhu l-seat capacity li s-sissa ġi konfermat għal dan is-sajf u għal komplement ta' sena.
Mela, ara, aħna bħalissa qegħdin nimmiraw bejn 700 u miljun passiġġier sal-aħħar ta' din is-sena.
Sal-aħħar ta' sena. U s-sissa kemm laħqu ġew u sa kemm qabel kien kienu laħqu ġew turisti.
Le, aħna qed naraw minissa.
Minissa.
Minissa l-qoddim. Għas-siċċur li ġejjin nagħmlu t-target tagħna, ovvjament nafu li huwa target ieħbes, imma ħankunu qegħdin nimmiraw li mmorru hemmhekk.
U s'issa l-ewwel kliċur tas-sena kemm ġew? L-ewwel.
M'għandix fuqi bħala figuri.
So,
jomnejlek huwa li kienu l-aħjar tliet xhur s'issa li qatt kellna ġri.
Bottom line, kien qed naraw li nagħluqu is-sena.
Jekk minni sejjer żball konna madwar 250,000 passiġġier. L-ewwel xahar.
Għalhekk imnajt. Allora essenzjalment nitkellmu fuq 900,000 qed tippretendu jew
we are targeting.
Fair enough. Targeting.
Kif għattilkom, hemm barra is-swieq mhumiex modus operandi normali. Jiġifieri għandek kriżijiet ġifieri li ovvjament wieħed irid jaħdem u jaħdem bisħieħ. Jiena li nista' ngħidlek huwa li approximately aħna konna nonfqu 36 euros per person fl-ispiża kollha li kellha l-awtorità tat-turiżmu, illum qed naraw li ħankunu qed nonfqu bejn wieħed u oħor 140 euro. Għal-kull passagġir, jek nħu targets.
Going back, il-target tana għan niprufaw nalqu s-sena with 1.1, 1.2 million, jek nifim nek so.
Aħna jek sal-axħar ta' s-sena nkunu għalaqna miljon, ġvira l-ekka t-lek bejn 700,
jina l-ekka t-lek
bejn nkunu kontenti ħafna.
Li nalqu in total 1 million.
1 million in total.
Jifiri, naqsu minnom il-250,000 illi laħu ġa. Is-seat capacity li għanna, i-konfermata s-issa, kif tipparaguna ma' dik li kellna is-sena li għaddiet?
Mela, l-airlines huma readily available biex mal-domanda attualment huma jżidu l-kapaciti tagħhom. Il-frekwenzi s'issa fuq il-rotot li s'issa tħabbru ta' 19 pajjiż li kienu tħabbru l-ewwel lot prattikament huma bejn wieħed u ieħor 70% ta' li kien hemm qabel bħala frequency. Ovvjament għalissa l-airlines qed jaraw capacity ta' 40% sissa, jiġri biss ovvjament tant kemm qed tiżviluppa ruħha malajr is-sitwazzjoni anke llum li tħabbar li hemm vaċin għal ċisfu. Ħafna mill-turizmu isir meta inti għandek e feel good factor. U palissa naħseb fl-Europa il-feel good factor.
Egri, pero il-mistoqsijati għajja daċi differenti. Xinu is-seat capacity li għanna s-issa konfermat?
Bela.
Insa load factor li sta jkollok.
Jekket.
Ok, una pezza li għafluida, pero sal-lum jifri għanna
mandiġ dik il-figura
fideja.
Mandiġ dik il-figura fideja, nistana di l-eksada. Jifri mandiġ problem.
A rough indication, jifri, il-seat capacity li għanna il-konfermata s-sajf, u għannovs dak li kena s-sana li għaddit, more or less?
Le, jekk inti tikkalkula 17 pajjiż li s-sissa kienu tħabru, dak jammonta għal approximately 19% tal-rotot li kena. Issa, bit-tnedija li ġew il-lonċat innar il-ħadd l-ikbar swieq tagħna, eċċettu l-Ingilterra, issa ovvjament irridu nistennew mingħand l-airlines se jkunu qegħdin jikkonfermaw għal dawk is-swieq. Ġifieri ma ninsewx li bħalissa pereżempju anke fuq rakkomandazzjoni tal-EASA li hija l-European Aviation for Safety Agency, għalissa Pariġi għadu out of the question. Ġifieri għal xejn qed titkellmu fuq x'kapaciti għandi, għaliex ovvjament
ġenajt, il-mistoqsija tiegħi hija biss ta' dis-sadju, x'inhu seat capacity li sal-lum għandna konfermat.
Fuq ir-rotot l-ewwel 19
rotta. Mhux il-potenzjal, jiġri
aħna fuq it-19 rotta. Fuq it-19 rotta.
L-MTA tkun f'diskussjoni mal-MIA. U l-MIA illum tkun taf. X'inhu seat capacity li għandha konfermata. U dik hija suppost inkom tkunu tafu.
Ekku.
X'inhu seat capacity li hemm?
Ejja ma ninsewx li da qed nerġgħu nibnu kollox minn ġdid. Mela. Sissa mis-seating capacity li ġiet sissa konfermata fuq l-ewwel 17 pajjiż għaliex ovvjament il-pajjiżi l-oħra għadhom kemm ġew imħabbra nerħat u s'issa qed m'għandniex l-informazzjoni mingħand l-airline operators kif ħajaħdmu, s'issa dawn qed jaħdmu with approximately 70% tal-flights li kellhom qabel qed jaħdmu. U qed jaraw a 40% capacity. Issa hopefully
load factor
ta' 40%. Okay? Għandek 70% tal-flights with a load factor ta' 40%. Issa, ovvjament, iktar ma jiżdied il-load factor, iktar ħajżidu wkoll il-frekwenza tal-flights.
Mela, jekk nifhem sew, mela, inti qed tgħid li we have. Mela, il-flights illi ġew jew ir-rotot li ġew konfermati jirrappreżentaw 19% tal-kapaċità tagħna.
Iva.
As overall.
Tal-ewwel grupp.
Tal-ewwel grupp. Mela, and then, but that is not full imma għandek 70% tan 19%.
Yes.
Okay, of which you they are estimating 40% load factor as opposed to a normal 90%, 95% load factor. Okay.
Yes.
L-istat u koll jekk għandkom xi feedback tal-average room rate li qabel indikajt inna illi l-Airbnbs jew skużani il-boutique hotels tal-belt are giving you positive feedback
yes.
on the bookings.
Yes.
Taw xi indikazzjoni tal-average
at least minn ftit feedback li għandna jidher li r-rati huma over 100 euros per night.
Okay, as compared to the average room rate that is
average kien tkun, per eżempju, palissa qed iżhom 120 kien qed iżhom 160.
Okay. U tkellimt ukoll qabel dwar il-marketing li din nagħmlu. Ġifieri inti għattilna illi fejn qabel kont tonfqu average ta' 36 euros per person qegħdin tonfqu mal-140 per person.
Kollox, meta tikkompara.
Okay, if we come in absolute terms, għax ovvjament dan huwa relatat mal-fatt li qabel kellek 2.8 million arrivals u darbet naraw 1.1 million jew 1 million. Bottom line, jifiri, xinu il-total marketing expenditure li inkom edin titfaw mill-lum il-qoddim to get that 1 million figure?
Aħna qed nikkalkulaw, jew qed nibbaġġetjaw kważi bejn 45 to 50 million.
Okay. Allura siġu.
Yes.
Okay. Punti ħor, x'qegħdin tipprovdu bħala assistenza, ovvjament, apart il-marketing tagħkom, l-operaturi wkoll qed ikollhom jiżidu il-marketing tagħhom għal x'qed jagħmlu kompetizzjoni diretta ma' numru ta' operaturi pajjiżi reġjonali. And they are putting this added marketing situazzjoni fejn bħalissa għandhom zero revenue coming in. L-MTA qiegħda tagħti skemi ta' assistenza għal additional marketing jew il-marketing
yes.
li qegħdin ikollhom jagħmlu f'dan is-sitwazzjoni.
U dak huwa l-ewwel oġġett li spjegajt. Ġri jiena fil-45 million, 50 million li aħna qegħdin nittargetjaw, għandek ammont sostanzjali minnu jagħmel. Parti minnu huwa tour operator support scheme fejn qegħdin nagħtu ammont ta' flus li ovvjament qed jiġi negozjat ma' kull tour operator li huwa ħafna iktar aħjar minn dak li kien jiġi provdu qabel between 3 to 4 times as much biex ovvjament it-tour operator. Imma qed aħna qegħdin norbtu dak mal-bookings li jsiru biex inti attwalment tagħti inċentiv biex ovvjament you have something measurable. Over and above.
Però dati mur direttament il-tour operator.
Yes, dak qed mur direttament għal tour.
Ok, il-mistoqsija tiegħi għall-lukandira Maltin.
Yes, għall-lukandira Maltin. Spjegajtlek li qegħdin nagħmel mal 4 u 5 star hotels qegħdin nagħtu support billi dawk li jidħlu direttament bookings għandhom aħna ħankunu qegħdin inħallsu ammont ta' flus lil lukandira Maltin biex dawk li għandhom, ovvjament, loyalty schemes u affarijiet oħra dwar dawk ġew iddiżinjati mal-kbar litteralment, ġifieri mal-Westin, mal-Hilton,
mal-four and five star hotels.
Mal-four and five star hotels. Qegħdin u ovvjament qegħdin nispjegaw kif ħadd titħaddem mal-lukandira. il-metodologija ta' aħna, mela aħna qegħdin nagħtu a tot ta' X amount of money lil 5-star hotels u tot ta' xej differenti lil 4-star hotels, għaliex ovvjament il 4-star hotels jistgħu bħala kwantità ta' nies jiġbdu ħafna nsiet, fejn għal kull booking aħna qed intuk ammont ta' flus. Li dak l-ammont ta' flus inti awtomatikament ħatużah biex inti tirreklama l-lukanda tiegħek qed tuża wkoll il-loyalty schemes tagħhom li huma ħafna minnhom mondjali daw ġbrek jekk qed titkellem pereżempju fuq Marriott pereżempju daw għandhom il fuq minn 2 miljun persuna fil-Princess Hotel. U allura huma hemmhekk jattiraw għaliex huma pereżempju joffrulhom double pointing system jew triple pointing system tal-liġu.
Però dawn ma skemi illi kif inti qed tgħid one huma limitati għal 4 5 star hotels.
Yes.
U plus huma limitati għal dawk il-lukandi tal 4 5 star li huma international franchise.
Yes.
Mela, inti għandek numru ta' lukandi li huma 4 5 star illi mhumiex parti minn franchise internazzjonali. Però they made their own name.
Yes.
Lil dawn.
U hemmhekk qed ngħidu lil dawn min mhux international franchise ġerement jaħdem jew tour operator jew inkella jaħdem bil-booking.com jew Airbnb eċetera. Għal dawk għal x'ismu qegħdin nagħtu lil platforms il dwar x'ismu support addizzjonali ta' percentage over and above il-booking li jsir.
Spiegaħ ħiel.
Kif
mela. Mela, għal kull booking li jsir mill ħanġi pereżempju għax ma nistax insemmi kumpaniji.
Mela, il-lukandi ġeneralment jħallsu 25% il-booking.com.
XYZ platform li tbieħ it-tours mad-dinja kollha, ovvjament aħna bil-forsi rridu nagħtu bil-forsi qegħdin nagħtu ammont ta' flus percentaġġ li huwa approximately
li tħallsu l-lukanda tal-booking
3% over and above lill-lukanda biex aħna nattiraw
iktar
turisti lejn Malta.
Ġifri l-interess dejjem huwa high yield.
Ġifri
lej turist
lej turist jiena mhux qed għax irridu noqogħdu attenti għax mal-booking.com ma tistax tgħidlu isma' jien ħannaqqas jew ħanħallas percentaġġ lil din l-lukanda.
Fimtek.
Jiena li rrid nagħmel huwa li nattira t-turist lejn Malta. U allura fuq daw il-platforms qegħdin nirreklamaw iżjed billi qegħdin ninċentivaw il-percentaġġ mal-xismu.
Biex niftehmu. Inkom qegħdin taħdmu direttament mal-booking platform.
Yes.
Ok, mela, però permettili. Li ovvjament fair enough, kulħadd ħadd jikwadanja minnu. Pro assistenza diretta lill-operaturi lokali, lill-lukandi lokali tagħna li mhumiex 4 or 5 star li għandhom international franchise. Għaliex s'issa mill-assistenza li qed tispjegali inti qed tagħtu jew għajna diretta lit-tour operator, jew għajna diretta lil-booking platform.
Yes.
Ok, pro s'issa għandek ma indikajtx assistenza diretta
li mandu kandix assistenza diretta li l-lukandi l-oħra għaliex ovvjament il-gvern qed jinċentiva l-lukandi in ġenerali bl-iskemi li ħareġ diġà. Ovvjament
l-MTA mhix qed tagħmel xi ħaġa addizzjonali.
L-MTA li qed tagħmel huwa biex tattira lit-turist. Ġifieri
general
marketing. It is targeted marketing, mhux general marketing, ġifieri li jmur nagħmel riklam shopping complex u ma nafx x'ritern qed nieħu.
Però skemi ta' assistenza permezz tal-hemm you are trying to cover part of the marketing budget li għandha tagħmel lukanda biex tattira turisti f'dawn ċirkostanzi. Dak minn konċett għandu.
Le, li qed nagħmlu huwa min għandu platforms, min għandu aċċess għal sistemi ta' numru ta' nies. Hemmhekk qegħdin nittargetjaw dawk l-erja biex aħna ovvjament inkabru il-viżibilità ta' Malta mal-kumplament tad-dinja.
Grazzi point.
L-aħħar sosjeti għaj, jom għajd.
Arraw domandi oħra.
L-aħħar waħda. Mela, għaliex fl-ħamil-aħħar din s-sena għandha l-problemi l-aħħar. Ovvjament, il-pjanijiet huma
l-tali fressa għasana d-dihla. Xinu s-seating capacity li jedin naraw i-konfermat sissa għasana d-dihla?
Mela, għara, once li jiftħu s-swiq kolla, once li jiftħu s-swiq kolla, sissa l-era jinżet jituna l-indikazzjoni li huma ħajkunu għet japperaw normali għasana d-dihla.
Is-seat capacity i-konfermat għasana d-dihla, xinu 100%?
Il-flights. Ġviri, daw tan kemmet jaraw il-problemi li għandhom, il-krizit li għandhom bħalissa. Ġviri, their interest
is... Suħuħiċ, jina uraj, I need an answer. Is-seat capacity ikkonfermat sissa għas-sena d-dihla. X-percentaċ jirrapprezenta minn dak illi kenna is-sena li għad?
70% sissa.
Ikkonfermat għas-sena d-dihla.
Iva, għalix, l-agreements li saħru sissa uwa narġanajlek fuq dawk il-satax il-rotta li kienem, li huma pratikament 70% għal minissa sa-xitwa
20%. Il-mistoqsijati għaj miex fuq il-rotot li konfermaw sissa, jienet najlek, overall, kollox, is-seat capacity għas-sena d-dihla, xinu?
Et najlek 70%.
70%.
Sur Buttigieġ, jek te permettili, mela, sur Buttigieġ, et wieġeb mwaċċar, naħseb.
70%?
Għon irrepetu l-istess mistoqsija, għajkonna l-istess risposta, ġifiri.
Sissa, fuq il-core markets l-gbar, għatmanniex il-pjan tal-airlines, da il-ħadd ħabbar.
Sur Buttigieġ,
sissa, tnajlek, 70%?
Ta' total.
Għalix dak u share market li ħarġ, sissa?
It does matter, jgħasa.
Ekko, le, nifem, ma nishtiġi nibqaw sejrim l-istess risposta, l-istess domanda. Naħseb illi jemmek eżawrejna, eżawrixxejna il-punt. Ħana għaddi għad-domandi li għandu l-onorevoli Grek.
Ftit mistoqsijiet minħabba l-ħin hemm ħafna, ġifieri naħseb forsi idealment ikonna ċans li nerġgħu nitkellmu ftit miegħek. Hemm settur partikolari li ma tantx dħalt fih illi jien meta nitkellem għal operaturi ħossom inkwitati ħafna fuq bot partikolari huwa settur tal-gruppi u settur tas-CIT. Kif dan essenzjalment intom qed taraw il-perspettiva tagħkom going forward for the ħanna belli fil-mistoqsijiet biex tibqa' dejjem.
Għall-mindset nitkellmu.
Għall-mindset. Okej, dik hija waħda kif qed taraw intom li dan ħajevolvi. It-tieni fil-forecasts tagħkom kif qed taraw il-pattern issa ħajevolvi bejn the collective u the private accommodation. Kif taf fl-aħħar snin rajna
increase
qawwi, għandek ħafna nies li jagħmlu ħafna investiment għaliex kulħadd beda jidħol in the private accommodation industry u hawn min għamel ukoll investimenti sostanzjali, forsi mill-forecast li għandkom f'idejkom tista' tagħti daqsxi indikazzjoni. L-aħħar mistoqsija fuq l-inċentiva li semmejt, naħseb jaċil inċentiva interessanti. Però naħseb il-mistoqsija tagħna kienet. Ejna jidu, a 5-star hotel illi hija a boutique hotel illi mhijiex affiljata ma' ebda brand, ma' ebda franchise partikolari. Għandha is-sajt tagħha investit fl-identità tagħha, fil-preżenza tagħha. Jien qed nifhmek tajjeb illi jekk il-booking f'dik il-hotel ħajjiġi tramite OTA tipo booking.com, intom ħatatu dak l-inċentiv. Però jekk dik il-hotel ħaġġib il-booking mis-sit tagħha, dak l-inċentiv mhux ħajkun available. Qed nifhmek tajjeb jew le?
Mela, aħna s'issa diskussjonijiet, ħana naqbad fuq l-aħħar punt. Aħna s'issa diskussjonijiet li kellna u li hemm qbil fuqhom huwa biex aħna nimmarkitjaw il-Malta biex inkabru il-visibilità tagħha. U allura huma l-kumpaniji l-kbar biss li għandhom ammont sostanzjali ta' klijenti fuq l-email base tagħhom, websites tagħhom, eccetera, eccetera. Issa, għadna ma tħanniex fil-dettall ta' dawk il-kumpaniji li ovvjament huma boutique hotels li għandhom jinnaf sa 50 kamra. Li attualment daw jista' jkun li għandhom repetitive guests. U allura jistgħu jattiraw huma l-ġismu. Aħna bħalissa il-main core focus tagħna huwa kif ħanilħqu il-massa biex ovvjament inġibu. Ovvjament maħniex qed niskludu il-fatt għandna diskussjoni tajbin ħafna mal-Ministeru tal-Finanzi biex ovvjament nagħtu iktar inċentivi fil-ġimgħat li ġejjin biex ovvjament nattiraw ukoll dawk il-ftit hotels li għandna li mhumiex bi-brand internazzjonali, jobċejn internazzjonali. Imma bħalissa it-target huwa li kemm jista' jkun nitfgħu l-isem Malta on the top of the marketing campaigns ta' barra biex nattiraw kemm jista' jkun nies lejn il-pajjiż. Domanda l-oħra kienet fuq il-majs. Mela, s'issa jiġri mill-feedback li għandna huwa li il-mice industry it is very very if wieħed kważi wieħed jista' jgħid inesistenti. M'aħniex qed naraw li qabel Jannar tas-sena d-dieħla there can be any form of incentive, ġifieri nista' ngħidlek li kellna pereżempju event internazzjonali kbira tal-aviation industry kien ġejja Malta f'Ottubru, daw litteralment anka saħan sitra offrejn ilhom li nagħtu l-għajnuna nitriplaw l-għajnuna, imma ovvjament l-abtit sissa ma jidhirx li hemm. Jiġri dana litteralment il-feel good factor tan-nies bħalissa huwa at the lowest levels li jista' jkun hemm. Jiġri nerġa' ngħid. We are in an unprecedented moment għal-rigward ta' kif tista' tattira il-ġismu. Hawnhekk m'aħniex qed nibdew minn zero, hawnhekk qed nibdew bil-minus kważi kważi, għaliex m'għandekx xi parti tad-dinja li qiegħda sew u allura tista' targetja lilha. Hawnhekk jiġri is-swieq tagħna kollha huma litteralment kollha in the state of
kulħadd fl-istess ilma.
Ġri jekk tara anka ġri The Economist tara magazines internazzjonali, ġri daw kulħadd jgħidlek tnaqqis ta' 20-25% tal-ekonomija ħad id-daqa ta' ħarta. Dik hija
r-realtà. Sorbu Tiġiċ, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u nistieden l-aħħar kellima mistiedna tagħna li paċenzja kbira għadu jisimgħu lil kulħadd u allura nħarsu l-qudiem. Illi nisimgħu x'għandhom xejdulna vis-a-vis l-impatti u anke r-rakkomandazzjonijiet għal dan iż-żmien. Għal daqstant nistieden il-Dr. Marta Sportelli u s-Sinjura Denise Xwiere mill-Malta Developers Association. Grazie. Għandkom iktar minn 5 minuti minn qas minn sija.
Nistgħu forsi nibdew sakemm għandu il-presentation.
Iva.
Mela, ovvjament l-MDA m'għandix bżonn introduzzjoni. L-MDA ilha 10 snin li twaqfet f'Settembru preċiżament għal 10 years. Hija assoċjazzjoni li bdiet bħala assoċjazzjoni għal developers, però matul dan l-10 snin kibret u espandit u llum apparti li developers tirrappreżenta wkoll il-kuntratturi, kemm il-building contractors, kemm ta' demolition excavation, il-road contractors u wkoll inquiry owners, hemm ukoll is-sezzjoni ta' l-estate agents, is-sezzjoni tal-landlords u s-sezzjoni wkoll ta' renewable energy. Għandha affiliations mal- Building and Civil Engineering Contractors u wkoll mal-Malta Manufacture Furniture Organization. Issa, il-setturi li jaqgħu taħt il-kappa tal-MDA huma kollha kemm huma prattikament setturi li matul eqel tal-COVID ma bbenefikaw mill-ebda u inċentiv miżura li ħareġ il-gvern. U allura anka aħna bħala MDA irrikonoxxejna il-problema li għandu l-pajjiż anka sabiex jagħti għajnu nit biex ngħidlek il-pajjiż kollu. U meta ġejna biex nagħmlu proposti tagħna minkejja li xtaqna li bħas-setturi l-oħrajn nibbenefikaw ukoll għaliex is-setturi tar-rappreżenta l-MDA kollha kemm huma across the board ġew mill-qudiem uħud minnhom iktar minn oħrajn. Però meta ġejna anka biex nagħtu l-proposti tagħna għal l-inċentivi li ħarġu issa, rajna kif nistgħu noħorġu b'idejat illi flok nieħdu minn dak illi diġa hemm noħorġu b'proposti fejn ikun hemm inqas ħlasijiet dovuti lill-gvern u kien għalhekk illi ħriġna bl-inizjattiva illi jonqos kemm il-capital gains tax kif ukoll duty on documents. Jiġifieri mhux biss sibna f'inċentiv fejn se jibbenefika minn qiegħed ibiegħ, però wkoll minn qiegħed jixtri speċjalment fejn jidħol il-bejgħ u x-xiri ta' proprjetà. Ġifieri dawk kienu żewġ miżuri illi laqtu il-membri tal-MDA b'mod tajjeb u kien hemm ukoll tal-construction waste. It-taxxa illi titħallas fuq il-construction waste, il-final withholding tax niżlet għal 5%. U allura hemmhekk biex ngħidlek parti mill-ispiża li kien ikun hemm qabel ġiet ridotta u allura tista' tgħin biex terġa' tagħti dik il-konfidenza li hawn fis-suq. Li dak huwa il-pożittiv dwar l-inċentivi li tħabbru riċentement, però kif qatt qabel is-setturi tal-MDA ġew mill-qudiem kollha. U se nibda l-ewwel billi nagħti brief overview ta' kif bata s-settur tad-developers u tal-contractors imbagħad ngħaddiha l-oħrajn ukoll. Mela, bħala developers u contractors, waqt il-partial lockdown kien hemm general slowdown across the board, bħalma jaf kulħadd ma kienx hemm dak l-appetite, speċjalment għax-xiri u għall-bejħ u kien qed ikun hemm jiena nsejjaħ investment caution. Ġifieri min kellu sold taħt rasu kif jgħid il-Malti ħadd sibu għaliex ma jafx kif se tiżviluppa s-sitwazzjoni u ovvjament kulħadd beda jara kif se jgħaddi b'dak illi għandu. Peress li konna nafu li bħala setturi għajnuna għalina jidher li ma kienx hemm. Is-setturi faċċa diversi sfidi. Pereżempju hemm l-issues tal-penalties bejn il-developer u contractor u contractor-developer meta ġiet slowdown. Ġifieri bħalma forsi intom aware meta jkun hemm kuntratt, meta jkun hemm proġett ta' żvilupp ikun hemm il-kuntratti bejn il-developer u contractor. Jekk il-kuntrattur ma jlestix u ma jagħmel xogħlu fil-ħin huwa suġġett għal diversi penaltajiet u l-istess min-naħa tad-developer jekk iwaqqaf il-proġett. Mela, sapruħu il-developer u wkoll il-contractor f'din is-sitwazzjoni unprecedented, kellhom it-tnejn li huma jaraw kif se jaħdmu l-qudiem. Kien hemm każijiet fejn penaltajiet iva ġew imposti, kien hemm każijiet fejn id-developer u contractor laħqu ftehim bejniethom. Tad-daqqa ta' ħarta wkoll l-issju ta' l-interessi tal-imaxijiet illi kien hemm għaddejjin fuq il-loans illi effettivament imbagħad ħallew impatt ukoll kemm fuq il-cash flow tal-kumpaniji u tal-individwi kif ukoll il-working capital. Ġejna affettwati wkoll mill-fatt li x-xogħol notarili twaqqaf. Irridu naħduha bħala a given illi s-settur tal-kostruzzjoni kemm kien huma developers, kemm kien huma l-kontratturi, mhux kollha kemm huma iħossuhom confident jiddiskutu u jinnegozjaw even virtually. Firri għandek ħafna nies fis-settur illi għadhom jippreferu il-kuntatt face to face mal-notar, ma min se jixtri, ma min se jbih, etc. Min-naħa tal-kontratturi jiena ngħid kellhom sfidi ikbar. Għaliex? Għaliex l-ewwel netkellhom il-logistical nightmare ta' kif ħajkompli x-xogħol. Mela min-naħa l-waħda kellna l-pajjiż li qed jgħid importanti lis-settur tal-kostruzzjoni jibqa' għaddej għaliex finally is-settur tal-kostruzzjoni kien qiegħed jissostanzja jżomm 16,000 familja daqshekk kemm nies jaħdmu fis-settur tal-kostruzzjoni. Min-naħa l-oħra rridu jaraw kif se jaħdmu fis-sajts tagħhom u ħafna mill-kuntratturi daħlu fi spiża ekstra billi il-ħaddiema tagħhom qasmuhom f'teams biex jekk incidentalment kollok grupp illi jiġi kollok persuna waħda illi ġiet infettata bil-Covid, flok inti tala u jkollok complete shutdown, inti tista tara kif tirranġa bit-teams l-oħrajn. Naħseb din kienet miżura illi ħadmet u ħadmet tajjeb għaliex anke meta wieħed jara il-numru ta' nies infettati fis-settur kien wieħed relattivament baħx ħafna minkejja li l-spekulazzjoni kienet illi dan huwa s-settur illi se jkun qiegħed jimla lill-Malta u jikkawża lill-Malta bil-Covid. Kellhom ukoll ħafna overheads addizzjonali, jiġifieri fejn jidħlu thermometers, il-masks, sanitization, it is all an extra additional an additional overhead. Hemm ukoll kien hemm ukoll l-isfida tal-skilled workers. Hawn problema biex biex wieħed isib l-skilled workers. U allura meta l-barranin illi kienu jaħdmu fis-settur tal-kostruzzjoni ġew kostretti illi jitilqu lura lejn pajjiżhom, awtomatikament dikka ukoll is-slowjat lill-kuntrattur illi xtaq u seta' jkompli jaħdem. Dakka kien during il-partial lockdown. Post, issa l-partial lockdown, hekk kif ħarġu l-inċentivi l-ġodda. Baqa' mixed feeling, ġifiri l-inċentivi tat-taxxa IVA huma tajbin, huma tajbin u hawnhekk nirrikonoxxu l-fatt li l-proposti tagħna intlaqgħu, huma tajbin għaliex se jgawdi mhux biss minn se jbih, se jgawdi minn qed ibih u iktar minn qiegħed jixtri. Minn qiegħed jixtri se jkun qiegħed jibbenefika praktikament biktar minn 3.5% minn 5 se tinżel għal 1.5. Però xorta baqa' element ta' uncertainty fis-suq u dakka rridu nindirizzawh. Il-take-up apparti li żdiedu it-take-up tal-konveni, jiġifieri f'din l-aħħar ġimgħa in-numri ta' konveni jidher li żdiedu, speċjalment meta mqabbel mal-perjodu ta' April u ta' Mejju. Fejn aprilu Mejju li kieku kellna nqabbluhom mas-sena l-oħra, rajna f'April isu kien hemm tnaqqis ta' xi 67% u f'Mejju isu rafli 45%. Baqa' l-ixu tal-cash flow, l-ixu tal-cash flow kienet u għadha hemm u qegħdin inħossu illi din it-tax rebate li tax revision li kien hemm setgħin biex tittaffa l-ixu tal-cash flow u setgħin ukoll l-issu tal-non-performing loans, ġifieri matul il-partial lockdown li kien hemm IVA, kien hemm numru ta' entitajiet illi kellhom jgħaddu periodu diffiċli ta' non-performing loans. Hemm l-issu tal-skilled workers kienet teżisti u llum il-problema żdiedet. Ġifieri għalkemm isiru interviews ma' ħaddiema Maltin kuntatt regolari mal-Jobs Plus għandek ċerta skills illi hawn Malta m'hawnx. Però mbagħad għandek ukoll skills oħrajn li l-Malti mhux lest li jagħmilhom u allura wieħed ikollu jirrikorri għal ħaddiema barranin. L-estate agents. L-estate agents huma l-ewwel biex ngħidlek setturi li ntlaqat. L-iktar wieħed illi ntlaqat b'mod ħażin ma ibbenefika xejn ukoll minkejja li dawna kellhom a lot of administrative employees working within their offices. Il-prezzijiet tal-propjetà matul il-Covid f'ċerta instanzi niżlet, speċjalment anke meta wieħed jara differenza bejn North, South, East u West ta' Malta, kienet ukoll biex ngħidlek ftit reġjonali. L-ixu tal-kirjiet, il-kirjiet ħadu daqqa tremenda l-isfel, b'mod partikolari mħabba l-barranin illi telqu u wkoll il-barranin illi tilfu l-impik tagħhom, jew inkella l-impik tagħhom naqas drastikament. U wkoll tkellem tqabel fuqha l-ixu tal-konveni. Ġifieri kien hemm kwistjoni kbira b'dwar il-possibilità li dawna ma jiġux executed. Ejja ma ninsewx illi fi żmien il-partial lockdown fil-partijiet diffiċli nett, l-estate agent kellu d-diffikultajiet. L-office distancing, il-social distancing, min irid ibih u min irid jixtri ħossu reluctant illi daħlek ġodarek. U l-realtajja li inti biex tbih il-proprjetà trid tmur tara specialment hija fil-kultura tagħna l-Maltin. Għalhekk aħna bqajna ninsistu illi l-estate agents kien ħaqhom għajnuna from day one. Però hija morru post issa l-partial lockdown. L-element tal-uncertainty għadu hemm it-tax revision li kien hemm l-isfel setgħin definittivament u diġà bdiet tinħass il-qiegħda tgħin, però hemm ukoll issues li rridu nieħdu ħsiebhom. Nafu l-estate agents kienu jibija u jikru ħafna proprjetà lill-barranin. Fir jekk il-barrani mhuwiex se jħoss li jista' jiġi u jinvesti hawn Malta, is-settur tal-estate agents jista' jkun li se jibqa' jħoss l-impatt għal perjodu pjuttost twil. Dwar il-kirjiet ukoll, dwar il-kirjiet rajna market shift u ħafna minn dawk li kienu joperaw fuq ix-shortlet qegħdin jibdlu l-mudell tagħhom u jaqilbu iktar lejn il-longlet, il-landlords. Mela, il-landlords ukoll kienu very, very, very heavily affected. Mela, għandek landlords li bona volontà tagħhom naqsu il-kirjiet, hemm innaqas il-kirjiet bi 20%, 40%, 50% u anka 60%. Hemm ukoll min laħa arranġamenti ma' tenants tiegħu min ta' moratorium, min FTM li jaħfirlu numru ta' xhur u jkun jista' jilaħħa ma' pagamenti futuri. Però apparti dawn għandek ukoll numru ta' non-performing leases. Ġifieri għandek numru ta' tenants illi llum lill-landlord mhux qegħdin jagħtuh 10% jew 20%, però qegħdin jagħtuh zero. U dik hija issue li naħseb illi għandha tiġi indirizzata wkoll, speċjalment meta il-main income tal-landlord ikun jiddependi purament minn fuq il-kirjiet illi jkun qiegħed jagħmel. Plus hija ma ninsewx ukoll illi matul dawn l-aħħar seba' snin kien hemm numru ta' nis, individwi, jiena ngħid li laqas huma fis-suq tal-proprjetà, però għaliex raw il-proprjetà qiegħda tola fil-prezz, kellhom xi savings żgħar, investew fil-proprjetà biex jikruha u daħlu fil-mudell illi nikri l-proprjetà u bil-kirja inħallas parti sostanzjali tal-lom li ħadd fuq dik il-proprjetà. Dawk ovvjament illum qegħdin ibatu ħafna. Hemm ukoll abandoned leases. Għandek numru ta' landlords illi litteralment it-tenant telaq lem ħallilu kollox lampa stampa ma' wiċċu l-landlord irid jara kif u kome bil-Malti pur se jilla pazza, speċjalment meta hemm kontijiet ta' dawl pendenti eżorbitanti. Ġifieri hemm min għandu kont pendenti ta' dawl ta' 400 euro, però hemm ukoll landlords illi sabu kontijiet ta' dawl li jammontaw fl-eluf, 3,000, 4,000, 7,000 u anka iktar. Post-partial lockdown jibqa l-element, ovvjament ta' uncertainty, tibqa' wkoll il-kwistjoni ta' aħniex ħajibqa' jkollna barranin li jiġu Malta, l-international client u wiex ħajjiġi hawn Malta, speċjalment min jikri anka l-English Language Schools. Ġifieri li kieku kelli nsemmi erba' brackets illi affettwaw ħażin is-suq tal-landlords. Għandek il-foreign workers illi telqu marru lura l-impajjiżhom, għandek ukoll l-English Language Schools illi dawna ma jistgħux joperaw. Redundancies illi ngħataw anka lill-foreigners li kienu joperaw ma' aziendi hawn Malta u ovvjament redundancies illi għaddew minnhom ukoll il-Maltin. Aħna għalkemm il-Malti jħobb ikun l-owner tal-proprjetà tiegħu, nafu illi għandek numru ta' Maltin illi iva kienu jgħixu fil-kera. Renewables, renewable section, mela, renewable section ħadet daqqa ukoll. Però id-daqqa ta' renewable section ma ġietx biss minħabba l-COVID, il-daqqa fir renewables bdiet mid-2019. U r-raġuni primarja hija illi meta joħorġu l-iskemi, kif jiskadu, flok toħroġ skema oħra immedjatament, jew flok wieħed jaħseb fuq skema iktar fit-tul, iridu jgħaddu numru ta' xhur qabel terġa' toħroġ legal notice bi skemi, eċċetera. Ovvjament x'in daħal il-Covid l-impatt kien ħafna ikbar għaliex kellek numru ta' proġetti industrijali illi twaqfu, għaliex dak li jkun jgħidlek fejn se ninvesti l-flus. Sistema ta' renewable energy, jew inżomma biex nuża bħala working capital u inħallas il-pagi tal-ħaddiema tiegħi. Mela kellek l-industrial projects illi waqfu, household projects illi prattikament waqfu wkoll, u kien hemm telf ta' flus ukoll fuq il-feed-in tariff minħabba l-fatt illi kien hemm gap twila ben legal notice u oħra. Li jixtieq jara das-settur apparti l-long-term vision hija illi forsi wieħed jippjana ħjar anke meta jinħarġu l-grants. Meta jinħarġu l-grants ta' renewable energy, it-take-up tkun within a couple of days. Fil-verità, l-effort biex toħroġ il-grant, l-effort biex toħroġ il-legal notice, iktar qed ikun hemm effort kbir biex tinħarġ il-grant u legal notice milli attwalment biex tittieħed. U hemmhekk naħseb fejn għandna bżonn ftit ippjanar aħjar. Biex niġu għal way forward. Mela, bħala MDA aħna nemmnu illi il-COVID kien a blessing in disguise anka għall-pajjiż. Ġifieri għandna naċċettaw il-fatt illi nistgħu ngħixu bi prattiċi diversi minn dak illi konna mdorrijin naħdmu bihom sal-lum, mhux qed nirreferi biss għas-setturi li jaqgħu taħt il-Malta Developers Association imma s-setturi across the board Malta kollha. U allura identifikajna minn naħa tagħna six main areas illi xtaqna illi nindirizzaw aħjar. L-ewwel waħda hija li trid tiġi indirizzata l-burokrazija. Nemnu li għandha tiġi indirizzata l-burokrazija across the board għal żewġ raġunijiet prinċipali. L-ewwel nett bet inti jkollok burokrazija żejda dik tfisser telf ta' ħin u telf ta' ħin ifisser telf ta' flus. U llum jekk l-investitur għandu l-flus xi investi, jew jekk għandu l-flus imġemmajn, għandu mhux jaħlihom f'enerġija żejda ta' burokrazija żejda imma jinvestihom biex iżomm il-ħaddiema tiegħu biex ikun iktar innovattiv. Dik l-ewwel waħda. It-tieni punt l-għala importanti li tiġi indirizzata l-burokrazija huwa li taqta' qalb l-investitur meta inti għandek bniedem irid jinvesti u jaqta' qalbu qabel jibda ma naslux. Now is the time illi litteralment il-burokrazija li hemm naraw kif se ntejbuha l-ewwel waħda. It-tieni waħda hija bħall-industrija din issa rridu nindirizzaw l-issju tal-skilled workers. Mela, hemm żewġ options, jew bħala pajjiż napgradejaw lilna nfusna and we go for proper skilled workers, noħorġu l-edukazzjoni li hemm bżonn, l-investiment li hemm bżonn, etc. Inkella rridu nirrevedu il-proċedura u l-proċess anka ta' kif l-skilled workers barranin jistaw iġibu anka il-work permit għaw Malta. Biex iġib work permit għaw Malta, it takes months. Ma jistax ikun u din taffetwa mhux biss is-settur tal-kostruzzjoni, taffetwa l-settur tal-healthcare, taffetwa l-settur tal-turizmu, taffetwa multi-sectors. Jekk nindirizzaw l-issu tal-skilled workers u tal-foreign workers, speċjalment biex jinġibu il-work permits illi hemm bżonn biex jagħmlu dak ix-xogħol li l-Malti jew ma jafx jagħmlu, jew ma jistax jagħmlu, jew ma jridx jagħmlu, nkunu qegħdin nagħmlu leap forward. It-tielet punt li nixtiequ nifukaw fuqu huwa l-upgrading li jkun iktar support biex jiġi upgraded il-makkinarju u l-equipment illi jintuża fil-kostruzzjoni. Il-Malt Enterprise ħadet on board idea li konna suġġerejna li għandna jkollna lajnuna mill-Malt Enterprise ukoll, però aħna nixtiequ mmorru pass oltre. Għaliex l-iskemm li qegħdin joħorġu mill-Malt Enterprise, speċjalment fejn jidħol l-upgrading tal-machinery u tal-equipment, huwa marbut mad-demieni misrul. Issa, dik fija il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. Huwa tajjeb illi jintitejn lil min huwa żgħir u li jrid jinvesti, u allura ġeneralment huwa dak illi jikkwalifika taħt id-demieni misrul minħabba l-limitu fuq il-number of people that you employ, il-balance sheet u il-cash flow ta' kull sena. Però ejja ma ninsewx illi min ma jikkwalifikax taħt id-demieni misrul jista' jkun li jkun l-aqwa investitur bħalissa Għaliex? Għaliex ikollu setup illi is-setup jippermettilu li jieħu r-riskju li tant għandu bżonn is-suq. Mela jekk verament irridu l-settur jekk verament irridu l-settur tal-kostruzzjoni jimxi that one top notch, irridu naraw kif se nindirizzaw din li xhu. Ir-raba' ixhu hija illi naħseb li rridu nikkollaboraw iktar flimkien biex nimplementaw iktar best practices illi attwalment sa meta qed ngħid best practices dwar kif isir il-bini, health and safety, il-consumer customer relationship, speċjalment jekk ħankomplu u nemmen hemmhekk għandna nimxu il-lintejbu il-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna. Bħala MDA qegħdin ninsistu illi we need to invest more in quality, però biex inti jkollok kwalità aħjar u standards arja u l-jien ma tistax tagħmel kompromess mal-prezz. U hawnhekk huwa fejn għandu jidħol ukoll l-istat sabiex jagħti dik l-għajnuna neċessarja li jkun hemm bżonn. Illi fil-waqt li huwa tajjeb illi jiġi mejjun land user u land client għandu wkoll ikun hemm set ta' inċentivi u miżuri illi jgħinu at development stage. U ħa nagħti eżempju prattiku. Mela jekk hemm binja blok ta' appartamenti telajn, il-prassija u Malta dejjem kienet li toħroġ għajnuna biex imbagħad ikollok ir-retrofitting, speċjalment fejn jitru environmental friendly measures. Li kieku għal Malta jkollna sistema fejn l-inċentivi jingħataw development stage u min ikun qiegħed jiżviluppa illi jottempra ruħu ma' numru ta' standards, ma' numru ta' set criteria li ovvjament ikunu is-setjati. Ikun jista' jibbenefika minn diversi inċentivi, nemmen li hemmhekk bħala pajjiż ukoll ikun qiegħed isir beneficju. Għaliex għaliex inti meta tagħmel ir-retrofitting għalkemm iva jkollok il-beneficju, qatt ma jkun effettiv daqs meta taħseb għalih from day one. Ċir jekk verament irridu ntejbu l-kwalità u l-high standards, we need to go down to the minute that a building or whatever is at design stage biex niftehmu. L-aħħar punt huwa renewable energy vision. Il-pajjiż m'għandux viżjoni ta' fejn irid imur dwar renewable energy. Dil-ġimgħa kellna l-ġimgħa l-oħra kellna laqgħa wkoll mal-Ministru tal-Enerġija fejn ġejna informati li l-viżjoni tal-enerġija qiegħda terġa' tiġi revisited. We can't waste any more time. U ma jistax ikun li nibqgħu noħorġu skemi mill-lum għall-għada minn ġimgħa għall-oħra. Il-pajjiż irid ikun jaf eżatt fejn se mmorru, anke biex is-settur tal-kostruzzjoni u s-settur tad-development u s-settur tal-proprjetà ikun jista' jinvesti. Illum jekk tistaqsi imma aħna fejn irridu mmorru, x'sem mmorru, lejn fejn se nimxu bħala pajjiż? Risposta ċara ma hemmx. La jekk wieħed iħares lejn il-planning policies u lanqas jekk wieħed iħares ukoll lejn diversi visions li qegħdin jaħdmu fuqhom ministeri differenti. Dal-waqt ħajjitlaqa' review l-isped u l-isped għandha tagħti opportunità biex dak kollu jiġi revedut b'mod tajjeb. Xi jekk meta u jekk jiġi revedut l-isped ma jistax isir bħal ma sar 5 snin ilu, irid isir b'mod holistiku u l-enerġija, l-energy vision titkun part and parcel in it.
Grazzi ħafna Dr. Martin Sportelli tal dik il-ħarsa dettaljata ma aktar minn kollox proset tal way forward. Neħu pjaċir jekk anke entitajiet oħrajn li se nkunu qegħdin nisimgħu f'dan il-kumitat ikun qiegħed ikun preparat bl-istess mod li kontu preparati intom u jalla wara kollox daw ma l-stakeholders ewlenin li wieħed jiġi hawnhekk anke bi proposti biex inkunu nistgħu niddiskutuhom anke fuq livell parlamentari. Sendul fuq il-kollegi membri għal xi domandi li jista' forsi jkollhom jew inkella rimarki.
Jien żewġ mistoqsijiet żgħar minħabba l-pressure tal-ħin għax għandna attività oħra wkoll. Kien hemm xi ftit ta' isu dubji dwar kif ħadd titħaddem l-iskema tat-taxxa u tal-bolla kif jekk dik kien ikkjarifikata. U jekk kienet ikkjarifikata kif kienet ikkjarifikata.
U t-tini jintam il-referenza, illi kienem ċertu fluctuations fil-prezzi ta' proprjetà, forsi t-elabora ftit iktar fuq dawk, però iktar mill-li fuq anekdotes, forsi bbażata fuq xi forma ta' data li għand kommentu.
Qabel ma twieġeb, Dr. Portelli, kemm xi domandi oħrajn?
Da' waħda biss. Semmejt nixlu tal-kirijiet u l-landlords u l-pressures li kien hemm ukoll fuq il-landlords biex ibaxxu l-kirijiet. Jekk minn ħatakom ipproponejtux l-gvern xi forma ta' inċentiv fiskali permezz għalhem il-landlord li jnaqqas il-kera jikollu a tax benefit for doing so.
Grazzi, Ivana, dilek il-mikrofonu għal-kommenti tiegħek.
Mela, dwar il-tax rebates IVA, tax rebates, tax lowering tar brackets IVA, kien hemm il-kjarifiki, bażikament il-capital gains se tinżel għal 5% fuq l-ewwel 400,000. Mela, u kemm hu l-valur tal-proprjetà li se tinxtara l-ewwel 400,000 se jkunu at the rate of 5%. The rest is at the normal rate. L-istess japplika fejn tidħol it-taxxa tal-bon minn 5 nislet għal 1% fuq l-ewwel għal 1.5% fuq l-ewwel 400,000 għal kwalunkwe proprjetà li tkun qiegħda tinxtara, ovvjament hemm ukoll safeguards fil-liġi li ma jippermettux illi ikun hemm fragmentazzjoni intenzjonata. Jiġri jekk inti se tixtri biċċa art minn għandi, jien ma nistax inbiħilek in separate portions biex inti kull darba tibbenefika mit-taxxa mnaqsa fuq l-ewwel 400,000. Dik l-ewwel mistoqsija, it-tieni waħda kienet fuq il-fluctuations fil-prezzijiet. Statistika uffiċjali bħala MDA m'għandniex, però mill-feedback li kien qed ikollna minn għand il-membri, speċjalment pereżempju jekk qed jwassaw ta' Malta, jidher li hemmhekk il-prezzijiet tbaxxew iktar minn areas oħrajn. Però hija bbażata fuq il-feedback li bdew jgħidulna individwi fuq livell personali tagħhom. Dwar il-mistoqsija ta' l-Onorevoli De Marco Iva, aħna xtaqna wkoll li l-landlords jiġu mejjonin fil-fatt aħna l-ewwel proposta tagħna kienet illi it-taxxa illi ħalsullhom il-flat rate tal-15% uħut minnhom xorta jħalsu bit-35% kellha tonqos. Għaliex meta dik tonqos tiffaċilita iktar biex il-landlord ilaħħas il-prezz tat-tenant. Dika ma ġietx aċċettata, naħseb l-inċentiv li tressa l-lum ta' 2500 sejjn, però mhuwiex biżejjed u definittivament se jkun hemm minn lanqas biss qiegħed iħossu, speċjalment jekk inti entità li l-biżniss tiegħek jiddependi fuq il-kirijiet per se. Anka l-estate agents, ġifieri l-estate agents jekk wieħed pereżempju jara sar f'pajjiżi oħrajn kieku l-Ingilterra, pereżempju l-Ingilterra taw lura 80% tal-employee wage. U jekk inti estate agent individwali, il-gvern kien qiegħed jagħti rebate ta' 80% fuq il-declared profits li tkun dikjarajt fis-snin ta' qabel biex tqabbel like with like.
Grazzi ħafna. Marta Sportelli, Deni Xwiref mill-MDA tal-ħin tagħkom u grazzi lill-membri ta' dan il-komitat infakarkom illi id-diskussjoni tkompli għada l-erba 17 ta' ġunju nitlob illi inkunu hawnhekk għal l-erba on-offs fejn se jkollna lill-Malta Gaming Authority, il-Gaming Malta, lill-Permanent Secretary tal-Edukazzjoni u anka lill-MUT għaqda bdew attivi UMHRA. Grazie.